Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Også her fra formandsstolen. Det er en helt særlig dag i dag. Det er dagen før dagen. I morgen skal vi til valgstederne, som åbner klokken 8. Jeg vil lige sige vissede penne, men der hænger jo penne i en lille snor derinde, så man behøver faktisk ikke at tage sin egen pen med. Ned og sætte sit kryds efter bedste overbevisning. Det deltagende demokrati, det er det hele handler om. Og vi vil efter bedste beskub varme op til den dag og sende folk godt afsted, optimistiske, med tro på demokratiet og andre fine floskler, var jeg lige ved at sige. Rigtig hjertelig velkommen, Helle Dein.
Tak for det.
Rigtig hjertelig velkommen, Lars Barfod.
Tak for det.
Og rigtig hjertelig velkommen, Lone Dybkjær.
Tak for det.
Vi fire skal prøve at, altså i virkeligheden sådan set bare i dag, tage det store overblik over de sidste 4 uger, se lidt nærmere på de 13 partier, man kan vælge mellem den her gang, plus løsgænger. Der er sådan lidt på sidetallerken, det er der jo altid, men sådan primært de her 13 partier. Man er selvfølgelig velkommen som lytter til at skrive ind 42 600 247, hvis man har nogle spørgsmål, så kan det være, at vi kan svare på dem. Det kan også være, at vi ikke kan svare på dem. Det tager vi hen ad vejen. Det første spørgsmål, jeg vil stille jer tre, det er, jeg sad i går og så partilederrunde på Danmarks Radio. Og jeg synes ikke, vi behøver at gå ind i, hvorvidt publikum var indbudt. Særligt og forudbestilt og så videre. Der har været mange spændende teorier om det. Men jeg kan sige, jeg har arbejdet på Danmarks Radio. Der er simpelthen ikke ressourcer til at udvælge 2100 mennesker til en koncertsal helt sådan. Altså, jeg tror simpelthen, jeg kører den ikke. Vi behøver ikke gå ned i det. Det er lige meget. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er 13 partier. Der stod 13 partiledere i går, som hvis man sådan lægger minutterne sammen i de godt 2 timer, de var der, så fik de jo ikke så meget taletid. Helle Dein, 13 partier, hvis nu alle kommer ind, er det godt eller skidt?
Altså, nu har vi jo besluttet os for en 2% spærregrænse, og vi har et repræsentativt demokrati, som jeg respekterer og synes er okay. Så det kan jeg ikke sige andet end, at det er i og for sig okay. Men arbejdsmæssigt, efter min erfaring, så har vi været der tidligere. Nu kan jeg ikke huske årstallene, men hvor vi har været lige så mange deltagende partier. Det giver ikke nogen særlig god debat. Det giver, som vi også så i går aftes, en snakkekonkurrence. Og det forvirrer bare det politiske billede, tror jeg. Så jeg så gerne, at vi blev lidt færre partier, for jeg har altid haft det sådan også, at jeg går ikke ind for enkeltsagspartier. Og jeg synes, der er ganske mange enkeltsagspartier. Det går jeg ikke meget ind for, fordi det er svært for dem overhovedet at lave kompromiser om noget som helst. Så det samarbejdende folkestyre bliver kompliceret af det. Og det trækker tænder ud, det tager tid og så videre og så videre. Og jeg synes, der er så meget, der skal gøres, og jeg synes, der er så meget, at det handler om, at vi får lavet nogle samlede, lange, langsigtede kompromiser på midten i dansk politik. Nu har vi været udsat for alle enkeltsagerne, som bare dukker op med pressesager, så skal man lige pludselig lave lovgivning på tingene. Sådan er jeg ikke vant til at arbejde. Jeg bruger mig ikke om, at man arbejder på den måde. Man skal arbejde mere i dybden. Man skal undersøge tingene noget bedre, inden man laver egentlig bindende lovgivning på en lang række områder. Så jeg synes, det besværligt gør det samarbejdende folkestyre.
Ja. Og altså, jeg tænkte nok, at det var noget i den tur, I ville sige, men
det er
men,
klar, men det er ingen, der har sagt.
Ja, okay, men altså, jeg kunne se, at Lars Barfod nikket lidt mod. Så vil jeg gerne høre Lone Dybkjær, hvis de alle sammen kommer ind, og det er der jo
det er
en teoretisk chance for.
Ja.
Altså, det er jo demokratiets vilkår. Og sådan er det, men kan det blive så besværligt, at det spænder ben for nogle processer?
Demokratiet er besværligt. Det er meget enkelt. Altså, vi kunne jo sagtens sende nogle embedsmænd til at styre det hele, så ville det i teorien se mindre besværligt ud, ikke? Mm-hmm. Men det vil jo ikke blive rigtigt. Så jeg synes bare, jeg synes faktisk, vi har et udmærket valgsystem. Vi har den der 2%, som jeg synes er okay. der er mulighed for en enkelt person, eller Jakob Haugaard, ja, at komme ind i sin tid med, ja, rygvind, ikke? Og som jo viste sig, altså, var jo ligesom meget overrasket over, hvor interessant, spændende og alvorsfuldt det var at arbejde i Folketinget.
Mm.
Så det bliver lidt mere, det bliver mere besværligt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes ikke, vi skal rokke ved det system, vi har. Så har vi jo også forholdstalsvalg, som gør, at der er en rimelig retfærdighed til. Og man kan jo se, hvor galt det går i England, når man har den der opstillingsform med the winner takes all, altså med enkeltmandskredse, ikke?
Mm-hmm.
Hvor det bliver bare en enkelt person, og de resten, de kommer slet ikke ind. Det giver jo et rigtig dårligt og tilsyneladende oven i købet temmelig dysfunktionelt system, som vi har det i øjeblikket.
Mm.
Jeg synes ikke, det er det, vi skal sætte ind på. Jeg synes, vi skal få det til at fungere, og jeg glæder mig også til i morgen. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige venter et par overordnede ting også. Nemlig vigtigheden af at stemme personligt,
ja,
og så kunne heller jeg måske sige vigtigheden af, ja, at stemme på kvinder,
ja,
eftersom vi i masser af år er gået ikke er noget længere end 38%. Vi står fuldstændig stille. Og da vi er halvdelen af befolkningen her i landet, så er det jo altså mærkeligt, at vi ikke kommer højere op i folketinget.
Ved hvad, jeg har noteret begge dele. Vi tager den lige med. Lars Barfod skal bare lige have lov til, ja, at...
Selvfølgelig. Jeg vil bare sparke det ind.
Det er glimrende. Den er... Sparkene ligger her.
Det er godt.
Barfod, vi skal lige rundt om de 13 partier, ja, inden vi går videre.
Folk, der kender mig, ved, at jeg har det med at citere Churchill i tid og utide.
Mm-hmm.
Og, men man kan, der er jo stort set en lejlighed, hvor man ikke kan trække en Churchill ned. Og det vil jeg også sige her. Churchill, han sagde, demokratiet, det er en elendig styreform. Det eneste problem er, at alle de andre styreformer, de er endnu værre. Og det er der faktisk en dyb sandhed i, for det er jo rigtigt, altså, mm-hmm, som Helle siger, at når alle de, hvis de kommer ind alle sammen, partier kommer i Folketinget, så bliver det meget, meget besværligt at have med at gøre med alle de partier. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. Men det er nu engang, som nogen så siger jo, en pris, man betaler for at have et demokrati, at folk kan komme til og komme til orde. Jeg synes, det ville være et bedre parlament, hvis der var færre partier. Jeg kan også godt se for mig nogle af dem, måske med fordel, hvis ikke der var alle mulige hensyn, personligt og taktisk, med fordel måske kunne slå sig sammen, så der var nogle færre enheder.
Skal nok være med at komme
konkrete forslag. Det kan vi vende tilbage til.
Ja, det kan jeg lukke, vi kan vende tilbage til. Bare roligt.
Men når det er sagt, så har jeg sådan med det her valg, at... jeg mener ikke helt det, jeg siger nu, men jeg er næsten ligeglad med, hvem der vinder regeringsmagten. Bare ham der Paludan, han ikke kommer ind, for det synes jeg simpelthen
en skændsel.
En skamplet for vores demokrati.
Men det er vel også, bare lige lynhurtigt på den, det er jo vel også en del af demokratiet, at hvis der er nogen, der føler sig kaldet til at stemme på ham,
jamen selvfølgelig er det,
så er det jo også...
Ja, men jeg vil aldrig finde på at sige, at det skulle forbydes, eller man ikke må, og så videre, men det er bare holdningsmæssigt.
Det forstår jeg.
Der har man jo lov selv at mene, at det vil være forfærdeligt, hvis de kom ind.
Det har man i den grad. Og så kan man sige, så er løsningen, og den er jo blevet foreslået et par gange, ikke så mange, men der er jo nogen, der siger, altså, den spærregrænse på 2%, er den lige lav nok? Det er vel ikke at rokke ved demokratiet som sådan, at sætte den en lille smule op og sige, når man... Hvis vi insisterer på, at vælgerne skal mene noget med deres stemme og gå op i det deltagende demokrati, så kan vi jo godt sætte spærregrænsen op til 5%. Sådan at det er, hvad skal man sige, i går sådan lidt dyrere at komme i Folketinget. Lad os bare få
det. Ja, altså, det kunne man godt. Jeg kunne også være fristet til at sige, ja, lad os gøre det, men jeg tror bare, det vil være heldigt. Nu ligger det engang på 2%, og jeg tror, det vil være et uheldigt signal at sende, lige pludselig så skal den være højere. Derimod, så synes jeg, at både... uden sammenligning i øvrigt, Rigskærsparti og så Stram Kurs, er jo begge kommet ind ved meget hurtigt at få en hel masse underskrifter.
Præcis.
Og det var så et hul i lovgivningen og så videre.
Mm-hmm.
Og sådan som verden ser ud i dag med sociale medier og så videre, hvor man meget, meget hurtigt kan komme i kontakt med en hel masse i stedet for grund på gaden og samle underskrifter ind, der kunne man godt overveje at gøre den proces lidt mere besværlig, sådan så der skal mere til, før man kan blive opstillingsberettiget. Det synes jeg godt, man kunne overveje at gøre.
Det var netop det, jeg gerne ville kommentere på, fordi det synes jeg, de er nødt til med det samme at tage fat på og få kigget det her regelgrundlag igennem, efter vi nu har fået de sociale medier og de her elektroniske situationer, man kan altså komme igennem på ingen tid. For jeg mener, det kan godt være, at folk de skriver under på, på gaden, hvor de møder nogen, der beder om, at de vil skrive under på, et partiet kan opstille. Men egentlig burde man bekræfte det, eller over nettet kan man bare sige ja. Men egentlig burde man bekræfte det på borgerservice en uge efter ved personligt fremmøde, eller man må på en eller anden måde kvalificere det der valg, så det ikke bare er sådan noget, der foregår sådan propagandistisk.
Mm. Ja,
der var et hul i loven, og det hul skal bare stoppes.
Yeah.
Og det, man kan undre sig over, det er, at det ikke blev stoppet. Men det blev det ikke, og det er så noget af det første, man er nødt til at tage fat på. Jeg synes overhovedet ikke, man skal diskutere og lave om på valgsystemet. Det er ikke det vigtigste i øjeblikket. Og det, jeg synes, det er fint med 2%. Det er besværligt, ja. Men som jeg sagde, demokrati er besværligt. I den forstand, det tager tid.
Mm-hmm.
Og jeg ser absolut ingen fordel i at hæve spærregrænsen. Jeg synes, det ligger meget pænt. Og der skal virkelig noget helt utroligt til, for at vi skal begynde at rokke ved et system, som jo faktisk fungerer udmærket. Der er jo ikke noget i vejen på den måde med vores demokrati. Vi kan diskutere en hel masse om folketingsmedlemmer i forhold til folket, og hvad ved jeg. Men det er jo ikke det demokratiske system som system, der er, der er noget i vejen med. Så der, det synes jeg ikke er en diskussion, vi skal bruge tid på, helt ærligt.
Man kan godt supplere det, Lone siger og siger. Det, som vi måske også lidt er vidne til, det er, vi kalder det et repræsentativt demokrati. Og jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt i tvivl om, hvor repræsentativt det i virkeligheden er med de gammeldags opstillingsformer, vi har i mange af de store gamle partier. Jeg kan i hvert fald se, i Socialdemokratiet, der bliver der efterhånden rekrutteret flere og flere unge slipsedrenge internt fra systemet. Og ikke folk, der kommer udefra fra en erhvervskarriere, altså ude fra det pulveriserende samfund. Og det generer mig en del, fordi det giver nemlig ikke den repræsentativitet, som jeg synes er så vigtig. Det er, at vi får altså både unge og gamle og kvinder og mænd, og i ligelige, sådan nogenlunde ligelige proportioner og forskellige uddannelser. De behøver jo ikke være kant alt muligt alle sammen hele tiden. Vi skal altså også gerne kunne rumme flere tesfaye. Altså flere sådan håndværkertyper og folk, der kommer fra forskellige dele af samfundet. Men hvordan vi modellerer det der, den der repræsentativitet, nu har vi bare nøjes med at betale os fra det til at give partistøtte til partierne, og det har så sikret, at vi havde en kanal. Men problemet nu er, at det kun er 2-3%, tror jeg det er, befolkningen, der er medlem af partier, som er med til at udpege dem, som stiller op som kandidater. Og derfor kan jeg sige, jeg synes måske, det hækker lidt her med den repræsentativitet.
Men Helle, må jeg så ikke spørge dig, fordi det er vel også, det er selvfølgelig til dels noget, der falder tilbage på os som vælgere, at hvis vi vil ind og bestemme noget, så må man melde sig ind i et parti, og så må man stille op, og man må blive kandidat. Men når du siger det her med, at hos jer i Socialdemokratiet, der kommer der flere og flere slipsefyre, og, men det har man jo set i mange år, at man ligesom, hvis man har været formand for DSU, så kan man da godt sætte uret til en ministerpost. Altså, det er vel også partiet og kredsenes skyld, at man siger, når man, vi vælger at opstille en eller anden slipsefyr fra ungdomsorganisationen, vi vælger ikke her et eller andet muresvend eller et eller andet. Altså, der tager man jo også et valg, som afspejler den kultur, der er i moderpartiet.
Lige præcis. Det er den indre magtkamp i de gamle partier, som bliver afspejlet her. Frem for det er for eksempel, hvad vil det være godt for Socialdemokratiet at blive repræsenteret ved? Jeg kan bruge eksemplet fra Nordsjælland, hvor Socialdemokratiet opstiller 6 mænd. Og gud, det kom lige bag på dem, at der ikke var en eneste kvinde. Jamen, det kan man da ikke tillade sig. Altså, hvis man skal tilgodese det, og det er jo det, vælgerforeningerne er der for, det er for at sørge for, at moderpartiet får så mange vælgere og får så mange, der stemmer på en som muligt, så kan man jo ikke stille sig op der i 2019 med 6 mænd. Altså, den er jo helt gal. Så derfor, der er nogle regler, der skal efterses, og der skal opdateres, og jeg medgiver gerne, det skal der i mit parti i højeste. Det er ikke sikkert, det skal hos andre, men det skal det i hvert fald i mit parti, hvis vi også skal følge lidt op på det, Lone startede op med, at hvis vi skal have halvdelen af, hvad skal jeg sige, de valgte, som repræsenterer den kvindelige del af befolkningen.
Mm. Ja, Barfod.
jeg er faktisk meget enig med dig i det, du siger. Så altså problemformulering, enig, løsningsforslag mangler. Altså, jeg har bare svært ved at se en erstatning for partierne. Altså, der skal jo være en kanal, hvor igennem den opstillingsproces sker. Ja. Det skal jo organiseres på en eller anden måde, og det kan ikke se andet måde være gennem partierne. Det, man så kan sige, det er, at det er jo meget let som borger i det her samfund at få indflydelse på den proces. For hvis man melder sig ind, så kommer man altså ind i en klub, hvor der ikke er særlig mange medlemmer. Og så har man jo altså ret stor indflydelse, i virkeligheden også mulighed for selv at blive opstillet, hvis man er interesseret. Så det er jo et spørgsmål om, om man kunne mobilisere flere vælgere til at melde sig ind i partierne, så man på den måde fik en større repræsentativitet.
Ja.
Fordi det, problemet og udfordringen er helt klart.
Det er da svært. Mm-hmm.
Men måske er udfordringen størst i nogle partier. Ja. Altså, jeg mener ikke, vi har sådan det problem i Det Radikale Venstre. Nu har vi sådan set haft kvinder på posten længe, ikke? Men nu har vi lige i øjeblikket en mand. Men så jeg tror, det hænger sammen med noget med de store partier. Jeg synes i virkeligheden, problemet er meget, at det, der bliver folks ambition, og det har jo i hvert fald ikke per definition kunne gøre sig gældende ved Det Radikale, det er, at man går ind, fordi man vil være minister. Det synes jeg faktisk, men som del i en karriere, det synes jeg sådan set er det værste, at man, og det gælder jo i højere grad de store partier, som nemmere får regeringsmagten.
Mm-hmm. Men Lone Dybkjær, er det ikke en fuldstændig sådan naturlig ambition at have, hvis du går ind i politik? Jo, altså, du starter... men
hør lige her. Hvis du går ind i Det Radikale Venstre, da jeg gik ind, nu er det jo 100 år siden, ikke?
Men der knap og nap, Lone.
Ja, men tæt på, ikke? Men der havde man overhovedet ikke nogen garanti for, at man nogensinde ville få en ministerpost.
Nå, nej, men jeg taler altså, ikke om en garanti, men ambitionen ligger der, hvis man går ind i politik og har en eller anden...
Hvis du vil gå efter en ministerpost, så må man gennemgående sige, at det at tage Det Radikale Venstre, det skal man ikke gøre af den grund. Der er man nok lidt mere sikker, hvis man tager for eksempel Socialdemokratiet, Konservative eller Venstre, ikke? Altså, sådan er det jo historisk set.
Men,
så
men,
er vi så
men,
gået
Lone,
ind
det
og få indflydelse, det er noget andet.
Er det ikke bare sådan statistik i virkeligheden, at der er nogen, der sådan er regeringsbærende partier, og at rent statistisk har Konservative, Venstre og Socialdemokratiet siddet
derfor
på
magten? Jo, men hør lige her. Det vil sige, hvis du går ind i et parti som Den Radikale Venstre, så skal du altså gøre det, fordi du faktisk er optaget af nogle idéer, og at du prøver på at få dem igennem på en eller anden måde. Men du kan ikke gå derind, fordi du siger, det her, det gør jeg, fordi min ambition er at blive minister.
Derfor det forstår jeg godt, men der kan næsten forestille mig, hvad Lars Barfod vil sige nu.
Altså, det er jo ikke... Altså, men jeg vil sige to ting omkring det. Hvis man går ind i politik med det formål at blive minister, så er det rigtig, rigtig dumt.
Ja.
Fordi uanset hvilket parti det er, så er chancen relativt lille. Og hvis man, når man endelig bliver minister, så skal man bare vide, at det er en post, man kun har til låns. Lige pludselig, som jeg sagde, kan huske, at jeg så kiggede dengang familie- og forbrugerminister, det var nemlig meget kort tid, fordi så røg jeg ud igen. Og, men inden det hele var ramlet der omkring det, og Dansk Folkeparti, der ville have mig smidt ud og sådan noget, så stod jeg tit og kiggede, parret ned på busstoppestedet nede på Stormgade, og så sagde jeg til mine medarbejdere, en eller anden dag, så står jeg lige pludselig dernede og vinker op til jer. Og det skal man bare vide. Så gå ind i politik for at blive minister. Lad være med det. For det er noget, det er rigtig spændende, men det er til låns, og det er en begrænset periode. Men når det er sagt, så vil jeg sige, både der, hvor jeg selv er vokset op politisk, og alle mulige andre steder i ungdomsorganisationer, som jeg da, hvor jeg har diskuteret og været med i debatter og alle mulige ting sammen med alle mulige ungdomspolitikere i sin tid, som gik ind i politik, det var da bærende for dem alle sammen stort set, at de var optaget af en politisk idé og brændte for at engagere sig i samfundsspørgsmål. Jeg synes ikke, det var sådan præget af, at folk de gik ind i det for at blive minister.
Jeg i højere grad, at høre det. Jeg synes i højere grad, man hører det, og det tror jeg også, at det Helle hører. Ikke? Altså, man hører i højere grad, at det ligesom bliver for at være minister.
Mm.
Altså, der tror jeg, der er sket et skift.
Altså nu taler vi simpelthen om levebrødspolitikere, karriere.
En del, men nu gider vi ikke nævne navne, vel? Men der er jo altså også nogen, der går ind, og så bliver de minister relativt hurtigt, og så skrider de ud igen, fordi de måske ikke synes, ingen nævnt og ingen glemt, at det der med at være i det almindelige parlamentariske arbejde, Det er ikke lige dem. Jeg er en meget karakteristisk person, som har været medlem, været minister i 4 år, som går ud og siger, at jeg skal ikke bruge hele mit liv på politik. Han har været der i 4 år.
Jeg har ingen anelse om, hvem du taler om.
Nå, det er korridoren. Nå, du ikke har nogen anelse, jeg ved godt, det var ironisk. Men det synes jeg simpelthen, det er ikke for at hænge ham ud, men det er jo bare noget fuldstændig fantastisk at tillade sig at sige, at jeg skal ikke bruge hele mit liv på politik.
Men hør gang her.
Fordi når man har siddet 4 år som minister, det er jo ikke noget stor del af
ens liv. Men han kom jo heller ikke, han var jo sådan en underlig, nu skal vi ikke bruge hele tiden på kortet, men han kom jo også fra sådan ikke fra parti.
Ja, præcis.
Han kom jo fra apparatet, og ikke fra ungdomsorganisationerne. Han var jo sådan mere ind fra.
Men det er mere det der med, at folk går ud efter at have været der sådan en meget kort tid og siger, at man skal ikke bruge hele sit liv på politik. Det er ikke, fordi jeg advokerer for levebrødspolitikere. Nu er jeg jo selv, om jeg så må sige, nærmest at betegne som sådan en, fordi jeg har været der så meget. Men det er bare, man går der ind, fordi man gerne vil påvirke en samfundsudvikling. Så er der forskellige måder at gøre det på, det ved vi. Men jeg tror, alle tre, vi er gået ind, fordi vi har haft et ønske om at påvirke samfundsudviklingen. Og det mener jeg skal være det bærende. Så kan man så være der så kort eller så lang tid. Men at sige, efter en meget kort periode, man skal ikke bruge hele sit liv på politik, der er også andre ting, jamen det er der da. Men der synes jeg ligesom, man underminerer nogle ting.
Mm-hmm. Men se, der vil jeg så godt lige sætte et lille komma, eller i hvert fald lige tage den skridtet videre, fordi det her med, hvorfor man vælger at gå ind i politik og det ene eller andet, det leder vel meget godt hen til, hvorfor man skal stemme personligt, Lone Dybkjær.
Ja, jeg synes, det er vigtigt.
Og så lad os lige tage den.
Det er altså, jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man stemmer personligt, fordi folk repræsenterer jo forskellige linjer. Så jeg ved godt, folk siger, det er svært at finde ud af, hvad man skal stemme, og det kan jeg godt forstå, vi andre er sådan lidt mere per automatik, ikke?
Vil jeg gerne indoktrineret.
Nej, kartoffel. Altså, vi har ligesom besluttet os, ikke? Men altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at hvis man overhovedet har ork til det, at man går ind og kigger på, hvad er det for forskellige personer, der stiller op. Og vi er jo forskellige, og det er ikke sådan, at det vil blive trukket i 75 forskellige retninger inden for partiet. Men det er da klart, for at tage et eksempel, fra mig selv, ikke? Som har arbejdet 100 år godt sammen med Niels Helveg. Det var da ikke sådan, at vi var sådan fuldstændig enige om alting, og vi trak der også i lidt forskellige retninger. Og det var jo så fandt vi jo, hvordan vi så løste det. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man går ind og kigger på, at man stemmer personligt. Så synes jeg jo altså også, det er lidt vigtigt, at man lige kigger på, om der ikke er en god kvinde, i ens område, man kan stemme
på. Lad os gemme kvinderne.
Okay.
Og det er ikke for at være
noget fast. Nej, men det er i orden. Lad os bare sige, bare det at stemme personligt.
Lad os bare lige holde den til den personlige stemme.
Ja.
Lars Barfod, jeg ved ikke, om du også... Altså, man kan vel også sige det, men hele systemet, og jeg ved godt, der står ikke noget om det i grundloven og alt det der, men hele systemet med partier er vel også for, at man... Hvad skal man sige, kan undgå det her lidt besværlige valg med at stemme personligt. Så kan man sige, at der er et parti, som sådan grundlæggende repræsenterer det, jeg synes, og derfor er det en fin løsning. Er det ikke også okay?
Selvfølgelig er det okay. Og partierne er jo, altså, det er jo rent af vores forfatning, den kender ikke til partier, de er så opstået. Og det er jo klart, at folk grupperer sig i nogle holdninger, og så finder de ud af, at vi holder sammen i det her parti, som det så er blevet udviklet sig til. Og så kan man så stemme på et parti, fordi der er sådan en gruppe mennesker der, som nogenlunde har samme holdning, og man er ikke fuldstændig, der er jo ingen mennesker, der har fuldstændig samme holdning om alting. Og derfor, selvfølgelig er det i orden at stemme på et parti, hvis man ikke rigtig har sat sig ind i, hvem er stillet op, eller i hvert fald ikke ved, hvad de står for osv., så er det selvfølgelig helt i orden at stemme på et parti, det kan man jo også bare gøre. Men jeg mener, at man får dobbelt indflydelse ved at stemme personligt. Man rammer for det første ind i et parti og støtter det, men man gør altså samtidig også det, som Lone sådan set siger, at man, hvis man lige sætter sig lidt ind i det, kan man jo se, at der er forskellige strømninger i et hvilken som helst parti. Og der kan man så vælge, om man vil være med til at trække partiet i den ene eller den anden retning ved at stemme på en bestemt kandidat. Så man får dobbelt indflydelse. Og så kan man have yderligere et ønske om, for eksempel, at der kommer flere kvinder i Folketinget, eller flere unge, eller ældre, eller hvad det er, så sådan nogle hensyn kan man så også tage. Så man får dobbelt indflydelse ved at stemme personligt.
Men bare for mig så ikke lige smid det her eksempel på banen. Vi sad faktisk og diskuterede det i dette studie i sidste uge. Socialdemokraterne meldte ud sådan lidt under bordet, så kom det frem alligevel, at alle kandidater til Folketinget i det her valg, i den her valgkamp, havde fået en mail fra Henrik Sass, hvor der stod, at man havde tænkt sig at udtale sig om noget som helst, så skulle det lige forbi hans bord. Den skulle lige ind over partikontoret. Og der er det så bare, at man vel godt kan blive en lille smule bekymret for, om den der personlige stemme, hvor personlig den er. Hvis det er personligt afklappet med Henrik Sass, så er der vel ikke meget person tilbage. Altså, så er der vel ikke dobbelt indflydelse andet end partiet og Henrik Sass.
Jo, det er der jo, fordi det, uanset at det skal ind forbi Sass, og det var så øvrigt en mærkværdighed i sig selv, men lad det lige være, uanset om det skal det, så er det jo sådan, at de måske op til et valg bliver uniformeret i, hvad de må sige og ikke sige, men de har jo forskellige nuancer i deres tilgang til tingene. Og
jo, men kan de ikke, de nuancer periode, bliver vel svære at se,
ja, de bliver
hvis
at
det
se.
Hele er afklappet.
Og men det er så op til et valg, at de har besluttet sig til det. Men
det er jo der, vælgerne tager stilling til det. Der er jo ikke nogen, der sådan i fire år, jamen det er sådan nogle nørder som
med,
os, Lars.
Mange mennesker følger med i
det. Og de følger jo ikke så meget med.
Nørderne. Nej, men altså, udover det med strømningerne, jeg vil stadigvæk mene, at hvis man vil, så kan man godt læse de strømninger og læse de ting, hvis man følger lidt med i politik fra valg til valg. Men så kan det være, at det mere er nørdet ting. Det kan vi diskutere, men stadigvæk så er der jo så også muligheden for at sige, jeg vil gerne have flere kvinder i Folketinget, eller flere unge, eller nogen, der ligner mig selv, eller nogen, der er slips på, eller nogen, der ikke er slips på, eller hvad vil jeg? Så der er jo mange ting, der kan indgå i ens præferencer, når man vil stemme på, til et folketingsvalg.
Ja, Helle Dein.
For det første blev vi spurgt om det der med sådan nogen som os. Hvorfor var vi gået ind i politik? Og det er jo selvfølgelig, fordi vi var idébåret, vil jeg sige. For jeg tilhørte jo 68-generationen, og der var et gearskifte. Og da jeg gik ind, så var det meget upopulært, alt det jeg mente. For jeg mente, at vi skulle dæmpe amerikanerne lidt i NATO, og jeg synes ikke, vi skulle have atomkraft, eller jeg synes heller ikke, vi skulle have atomenergi, og var mod EU, fordi der var ikke nogen social eller miljømæssig dimension i det og sådan noget. Så det var bare, altså skulle jeg sige, øretæver fra da jeg kom ind sammen med min kaffeklub. Vi var en minoritet, men vi fik det jo til at blive halvdelen af gruppen. Men det var der øretæver. Det var der ikke for at blive ministre. Altså, det blev man ikke, hvis man havde alle de der mærkelige synspunkter. Nå, men det var bare at sige, det var den diskussion. Med hensyn til, til den personlige stemmeafgivning, det var noget, vi gjorde op med i 70'erne. Jeg hørte dengang til de aktive internt i partiorganisationen, og det var også en del af 68-oprøret. Det var, at vi gad ikke finde os i, at de første 15 personer på listen var valgt partimæssigt, og det var mænd alle sammen. Så der var vi nødt til at sige, nej, det her det er ikke Sovjetunionen, altså det er et demokratisk parti, så nu er vi nødt til at folk selv kan vælge nogen og få dem til at hoppe i listen. Og det gjorde typisk jo alle kvinderne. Det andet, vi også tog stilling til i 70'erne, det var det med dobbeltmandatet. Og det er det, som SF var ude i alt det ballade der. Så der var mange ting, vi tog stilling til der i 70'erne, for netop at aktivere folks mulighed for selv at lave nogle mere lidt individualiseringer. For vi var selvfølgelig også både en højrefløj og en venstrefløj og en midterfløj osv. Og folk, jeg er enig med Lars, når imellem valgene, der hører folk jo på, hvad det er, de forskellige kandidater mener. Under selve valgkampen, så er det klart, og det sagde jeg også i sidste uge, at der er der nødt til at være partitopstyring, fordi vi skal ikke have partilederen til at bruge hele sin energi på at skyde en eller anden fasan ned, eller en ballon, der
er blevet sendt op. Men hvis det nu er den fasan, vælgeren synes er interessant, altså, det er bare det, jeg mener, at hvis alt bliver koordineret, så er der jo ikke nogen personlighed tilbage. Det er vel det, der er problemet.
Det kan der ikke være i selve valgkampen, fordi der er det.
Men det er jo der, parti, vælgerne følger med.
Nej, det var det, Mette Frederiksen sagde. Det er vigtigt, at I følger med imellem valgene og hører, hvad partierne egentlig står for. I valgkampen bliver alting, hvad skal jeg sige, hvordan kan jeg sige det? Det bliver,
det bliver så lidt
skærpet.
Det bliver skærpet og spidset til. Det er jeg helt med på. Men er det ikke lidt en gratis omgang, når Mette Frederiksen siger, husk at lytte efter i fire år? Og det gør folk jo også. Men når det så kommer, altså så bliver der blæst til valgkamp. Så er der 4 uger, og vi skal gå og kigge på plakater, og der er debatter. Skal vi så ikke bare droppe alle de der debatter? Fordi de siger nu, er åbenbart så skærpet og tilspidset og unuanceret, at det er ligegyldigt, og så stemmer vi bare på listerne.
Der sker ting under valgkampen, fordi nogen jo melder klart ud. Men det er vigtigt, at man er klar over, hvad der er linjen. Og derfor vil jeg bare sige, som jeg også sagde sidst tirsdag, at man skal være opmærksom på, at i gamle dage, der havde vi en, der hed Risgård Knudsen. Ja. Og der behøvede man ikke, og der var man ikke så dum, som man sendte sådan noget rundt på et brev på et stykke papir. Men der vidste alle, at nu gælder det, og nu står vi sammen. Og lige de her sidste dage inden et valg, der har vi ikke alle prøveballonerne. Og vi har ikke kalkunjæger, tror jeg, de kaldte dem. Ja, i gamle dage. Så der må man altså acceptere, at der skal vælgerne have en oplevelse af, hvad er det, partiet er samlet om? Hvad er det, organisatoriske beslutninger, hvad er de samlet om?
Det er jo det, nogen kalder management by fear. Men lad nu det ligge. Lone Dybkjær.
Nej, men selvfølgelig kommer der noget topstyring. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke, navnlig ikke, hvis man er aktiv i forbindelse med valgkampen, så er der jo mange, der er på gader og stræder og møder, faktisk er i kontakt med en hel del vælgere. Og jeg synes, mit indtryk er, at der har været rimelig stor aktivitet. Det har været en lidt lang valgkamp, måske også for lang. Problemet selvfølgelig ved det der med de personlige stemmer er, at der er sommetider en kendis-effekt, ikke? Altså, det er nemmere at komme frem, hvis du sådan er kendt. Og der synes jeg også, det er vigtigt, at man går under det og kigger på, er der andre. Men der er en meget vigtig ting i forbindelse med den personlige stemmeafgivning. Det kan godt være, at der er topstyring, og det er der. Og jeg mener, hvis den der debat i går, som jeg synes var rimelig, ja, med måske ikke så oplysende, lad mig sige det pænt, så er det jo også en form for topstyring. Ikke? Det bliver jo de der for kvinder, mænd, for de der 13 partier, der står der i de runder der, og det er jo en form for topstyring, kan man jo roligt sige. Ikke? Men det, man skal huske på, er, når man først er kommet ind i Folketinget, så er man sit eget mandat.
På papiret i hvert fald, ikke?
Nej, også i realiteten.
Nå ja, jeg står i grundloven, men altså.
Nå nej, men du kan flytte, du kan tage særstandpunkter, Helle og jeg har jo gjort det,
ikke? No.
Og Lars har sikkert også, altså jeg har i hvert fald taget særstandpunkter. Og det er jo da ikke nødvendigvis populært, men det kan du jo gøre.
Det kan du gøre til en vis grad, Lone Dybkjær. Og så har vi også set eksempler på, at der er nogle særstandpunkter, du ikke kan tage. Fordi så ryger alle dine ordførerskaber og det ene og det andet, og så kan du sidde nede på bagerste bænk og kigge.
Men nu siger jeg kun, at nogle partier har et større problem med det end andre.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej.
Godt. Lars Barfod.
To ting. Altså, det var interessant at høre, Helle, alt det med 68-generationen, og hvordan du blev så indigneret, og nu ud af EU og NATO, jeg ved ikke hvad. Jeg er motiveret på fuldstændig samme måde som dig. Jeg har nær sagt bare omvendt. Fordi jeg var lige et par år efter 68-generationen, og der havde I jo sat jer på det hele. Så jeg kom ind i gymnasiet og bagefter universitetet, og de var jo revrøde alle sammen. Og jeg følte, jeg var simpelthen den eneste, som ville blive i NATO, ville blive i EU, gik ind for kapitalisme og så videre. Og så tænkte jeg, jeg fik sådan en lyst til gå imod det der, for jeg følte simpelthen, at man blev mast af også lærere i virkeligheden.
Simpelthen motiveret af kampen mod Helle
så
nærmest.
Det er den samme motivation, at man tænker, nej, altså nu skal
der er noget, man vil lave
nu
om.
Skal den have en på frakken, ikke?
Og det handler ikke om ens personlige profil,
man bliver motiveret på. Altså mange bliver sikkert motiveret, ligesom vi er blevet af en eller anden stemning. Man tænker, det her, det må vi gøre noget ved, ikke? Men med hensyn til det der med at centralisere og kalde til orden og alt det der. Altså, jeg er også blevet kaldt til orden, især i valgkampe, fordi jeg fik en forside i Jyllandsposten. For eksempel om, jeg mente, at efterlønnen skulle afskaffes. Der blev godt nok ringet op for det. Det var ikke et populært standpunkt på det tidspunkt, og så videre. Altså, jeg har også prøvet de der ting, ikke? Og så har jeg også prøvet selv at være partiformand, hvor jeg så selv skulle ringe eller sige til nogen, de må lige ringe og sige, det der, det går ikke rigtigt. Og sådan er det jo. Altså, det kan jo ikke være anderledes, end at partier, når man nærmer sig valgdagen, så ved man, at man bliver straffet i den grad, ikke mindst af pressen, hvis der er den mindste konflikt. Ja. For hvis der er noget, journalisterne elsker at bore i, så er det, hvis de kan se snerten
af en uenighed.
Snerten af en uenighed i parti, så bliver det hele historien. I stedet for at sige, at det er jo rigtig fint til det parti, de kan diskutere, der er et godt miljø, man må godt have lidt forskellige meninger om tingene. Det er jo ikke det, pressen siger. Man bliver ikke belønnet for det. Mm. Siger, nej, hvad er det demokratisk, hvad er det godt? Man får virkelig ind på frakken. Og derfor så kan det ikke være anderledes end partierne. Nu synes jeg, det med SAS er lige at gå over grænsen, men altså en eller anden appel til, at nu må vi lige stå sammen om det her op til valget. Det kan ikke undgås, at det vil være sådan. Uanset hvad man siger. Mm.
Jeg tror også, der er en vis topstyring i Venstre PT.
Det tror jeg også.
Umuligt! Det vender, vi vender tilbage til partiet Venstre. Ja, vi sætter lige lupen på lidt senere. Men vi skal jo også lige vende det her med, der er allerede et par sms'er, der er tækket ind omkring det her med, at man skal stemme på en kvinde. Og så vil jeg lige sige, fordi det faktisk sjældent sker i det gode gamle Folketing. Det er jo en fornøjelse i dag at have hele to kvinder og kun én mand. Det er desværre sjældent.
Åh ja, der er to mænd. Sker. Formand mener
også noget. Nå ja, men formand, jeg var lige ved at sige, at jeg er androgyn i den her sammenhæng, men på jeres side af bordet. Lone Dybkjær, hvorfor er det vigtigt at stemme på en kvinde? Skal man ikke stemme på den bedste kandidat, MK?
Selvfølgelig. Mm-hmm. Men skal man altid stemme på den bedste kandidat? Det der kernen er, at indimellem så bliver tingene fremstillet som, at det kun er mænd, der er den bedste kandidat. Vi kender dem jo i alle de der old boys netværk, og hvad ved jeg. Det er helt mærkeligt, ikke? Der er kun gode mænd, ikke? Og de kan ikke finde nogen kvinder. Mit yndlingseksempel, prøv at kigge lidt på Danske Bank, ikke? Det er jo ikke sådan, der er en vrimmel af kvinder i topposterne, vel? Og det kunne da godt være, at det kunne være medvirkende til, at der kom lidt andre synspunkter ind. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at det bliver et bredt sammensat Folketing. Og generelt vil jeg, og det er det ikke. Men generelt så må man sige, at i første omgang, så er den største diskrimination nok, trods alt, at der kun er 38% kvinder, og det står stille. Og jeg synes, det er vigtigt, at kvinder er med deres baggrund. Derudover synes jeg også, der skal andre typer ind, end dem, man nødvendigvis har. Mm. Ikke?
Så det er men lad os prøve at holde den til kvinderne, fordi ja. Det er rigtig nok med de her 38%, og det har stået stille nogle år.
Ret mange år.
Men i alle mulige andre sammenhænge, så siger man, at det er vælgernes dom. Vælgerne har altid ret. Altså, hvad skal vi næsten gøre, Lone Dybkjær? Nu arbejder man med kvoter i bestyrelser osv. Skal vi til det? Skal der kvoter på opstillingslister? Skal der kvoter nogen steder?
Der er nogle lande, der har kvoter, sådan at man sikrer sig, at der er 30% kvinder opstillet. Det synes jeg nok ikke, jeg er sikker på, er så nødvendigt, vel? Det, man bare skal spørge sig selv om hele tiden, skal man også gøre i de enkelte partier. Har vi et udvælgelsessystem, der gør, at det er sværere for kvinderne at komme til, er det sådan, at kvinderne havner længere nede på listen? Og den type af ting. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at man går ind og siger, at man skal stemme personligt, og dermed og også, hvis man synes, der er en god kvinde, skal man stemme på en kvinde. Og så synes jeg selvfølgelig, det er fuldstændig katastrofalt for et parti som Socialdemokratiet, at de ikke opstiller en kvinde i Nordsjælland. Ja. Og jeg mener, jeg tror, de kommer til at betale for det.
Det tror jeg da også.
Altså,
også
der er ingen tvivl. Nu,
jo, som suppleringskandidat.
Ja. Ja. Ja, så kom der en
suppleringskandidat. Men hun har ingen valgkamp fået.
Nej, og hun har ingen chance.
Hun skal ind og hente dem hos alle de andre, det får hun jo ikke lov til.
Nej, og derfor kan man sige, at det udgangspunkt er virkelig noget, partiet burde tage et opgør med. Men jeg tror, det går i sig selv i det tilfælde, derfor jeg tror, straffen kommer. Altså, jeg tror trods alt, at der er mange kvinder, der simpelthen ikke vil acceptere, også mænd, vil jeg jo sige, som ikke vil acceptere, at der ikke er en ordentlig kønsmæssig fordeling på listen.
Men tror du...
Men jeg synes, det er vigtigt, at de er... Fordi, ikke fordi de er bedre, men fordi kvinder repræsenterer, eller har forskellige erfaringer fra mænd. Det er jo meget enkelt. Det kan vi jo ikke undgå ikke at have. Altså, nej, det er, vi føder børn.
Det er rigtigt. Altså,
jo, men jeg siger, men, det er bedre erfaring.
Bliver det ikke, det bare, sådan, bare, andre bliver det ikke bare sådan en... Det der med, at man har født et barn, bliver også bliver sådan lidt...
Det snakker jeg ikke om. Jeg snakker om, at hvis der er cirka 50% af hvert køn, nu nøjes vi bare med han og hun, ikke? Mm-hmm. Så er det da vigtigt, at begge køn er repræsenteret. Jeg synes så i øvrigt også, at homoseksuelle skal være repræsenteret, og mange andre grupper skal være repræsenteret. Men udgangspunktet må være, at det er da underligt, at der ikke er 50% kvinder i Folketinget. Mm-hmm.
Så kan jeg bare lige... Der er en lytter, der skriver ind, må kvinder ikke stemme på mænd? Hvordan vil I styre, hvad køn folk stemmer på?
Jamen, selvfølgelig må de det. Må de selv om. Jeg siger kun, som det jeg står for, at jeg synes, det er godt at kigge på, om der også er gode kvinder på listen, fordi jeg tror, vi får et anderledes arbejdende folketing med andre prioriteringer, når der er flere forskellige mennesker repræsenteret herunder kvinder.
Men Lars Barfod, hvad skal man lægge i, at der er meget, der tyder på, at vi får en kvindelig statsminister. Vi har haft en kvindelig statsminister før. Altså, hvis det går, som det går nu, så er vi ude i sådan en mand-kvinde. Så kan det jo sagtens være, at vi kommer op på sådan en, jamen så er det hver anden gang, og det er fuldstændig som det er i befolkningen, så bytter vi bare. Så er det mor, så er det far, så er det mor, så er det far. Er det ikke fint nok, at sådan på nogle af de afgørende poster, og om der så lige pt. Er 40% kvinder, det er som det er, og altså, der er jo alle mulige fag, hvor det også er, hvor der er mange flere kvinder, og så videre, så videre. Altså, skal man ikke passe på med, at det skal være partout 50-50?
Altså, det kan jo ikke være lige 50-50. Altså, sådan kan det jo ikke være. Det kan man jo ikke...
Heller ikke det, jeg siger.
Der skal bare være nogenlunde ligelig fordeling, og man kan sige, det ville jo være godt, hvis der så nogle gange var 38% kvinder, og nogle gange 38% mænd. Altså, det ville jo være ligelighed. Også hvis man så det over 2-3 valg, så var der nogle gange flest kvinder, og nogle gange flest mænd. Man kan ikke ramme det fuldstændig 50-50, men på den måde. Og det må man da, det må partierne jo også bidrage til. Vælgerne skal selv bestemme, hvem de stemmer på. Så kan man opfordre, som Lone gør, og man kan gøre andre ting. Jeg tror også, det betyder noget, at vi nogle gange har en kvindelig statsminister. Altså, jeg kan godt afsløre, at nu er jeg jo selv i politik og i opposition til Helle Thorning-Schmidt, men jeg er faktisk stolt over, at Danmark havde en kvindelig statsminister. Jeg synes også, at Helle Thorning-Schmidt var en rigtig god statsminister, faktisk, for Danmark. Det viser jo også, at hun var tæt på topposter i EU og så videre. Nu har vi en anden politiker, Margrethe Vestager, som også klarer sig godt internationalt. Det gør det også, at man er stolt over at være dansker, at der er danske kvinder, som markerer sig så stærkt. Og det tror jeg også, jeg tror på den måde også, at de bliver rollemodeller for andre kvinder, som siger, at de vil gerne gå ind i politik. Så jeg tror, det har en betydning. Så tror jeg også, at det har en betydning, hvis man partierne var lidt mere opmærksom på, når de tildeler ordførerskaber og ministerposter, at man ikke skillede så meget til kvinder og mænd. Og der, ja, man tør dårligt sige det som mand, men der skal man også, kvinder måske kigge lidt ind af og sige, går kvinder for meget efter de bløde politiske felter, i stedet for at sige, jeg vil gerne være forsvarsordfører eller finansordfører eller sådan noget. Fordi der er en eller anden tendens til, at de der sådan lidt hårde og også nogle gange lidt store ordførerposter og ministerposter, dem får mænd. Og hvis man i højere grad ligesom kunne sikre, at de poster blev allokeret til kvinder, så tror jeg også, at det vil bidrage til, at kvindeandelen generelt i politik steg.
Helle Degn?
Du må ikke spørge mere, for jeg har jo ikke svaret på nogen
af det. Så kører du bare.
Jeg vil bare sige, vi har et ufærdigt demokrati. Vi er ikke nået op på, at vi cirka har halvt af hver. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, som jeg der er enig med Lone, kvindeliv, levet kvindeliv og levet mandeliv er forskellige. Kvinder har både påtaget sig og blevet pålagt via den kønsrolle kultur, vi har, at tage vare på børn og på familielivet. Og derfor bruger kvinderne forholdsmæssigt meget energi og tid på at få den del af tilværelsen til at virke. Og derfor er der jo flere, der går ind nu efterhånden i kommunalpolitik og så videre. Vi har et ufærdigt demokrati, fordi det er ikke lykkedes for os endnu at få lige løn, lige pension, lige barselsorlov og sådan nogle ting, hvor det vil være rigtig godt, hvis vi kunne få det indarbejdet, sådan at man kunne sige, at vores samfund er indrettet på, at både mænd og kvinder deltager både på den private, men også på den front, der hedder uden for familielivet. Jeg vil sige, de fleste partier kunne godt gøre sig lidt mere umage med. Der er et par partier, der har lavet sådan en zebra, altså 50% kvinder og 50% mænd, hver anden en kvinde. Både i udlandet har vi set det. I Spanien for eksempel, de lavede en lovgivning, at intet parti får lov til at opstille, hvis ikke der er 50% af hver køn, så bliver det ikke opstillingsberettiget. Det er jo sådan set den meget klare lovgivning. Og der må man sige, at det, der sker lige i øjeblikket, er, at de nordiske landes kvindebevægelser og kvinder har stået lidt i stampe, men Sydeuropa, de moser frem. De har fået mere veluddannede kvinder, og kvinderne vil deltage i det hele, og derfor får de nu nogle lovgivninger på nogle områder, hvor vi har kæmpet for dem. Det er også via EU, at vi i Danmark har fået via direktiver, har vi fået noget ligestilling, som vi ikke selv har kunnet skaffe fra hjemme. Blandt andet den her forældreorlov, som nu kommer, hvor man altså siger, at nu er der 2 måneder, som mændene ikke skal tage, men har muligheden for at tage. De kan bare lade være, kan de. Men det, vi andre finansierer offentligt, det vil vi gerne have, at det går. For ellers skal vi betale for dem senere, fordi så får vi et proletariat af kvindelige pensionister, som så skal suppleres op. Så derfor, der er alt at vinde ved at stemme på en kvinde. Det er der en kampagne, der hedder i øjeblikket, så det vil jeg bare sige.
Okay, men Helle Dejl, hvis man så lige bare lige summer over det. Altså, i forhold til, vi kan jo bare lige tage udgangspunkt til start i de 2 statsministerkandidater. Sådan de facto, yes. Dem der kan blive det. Lad os glemme alle dem, der også gerne vil. Lars Løkke og Mette Frederiksen.
Yes.
Hvis vi bare spoler tilbage til Helle Thorning, så var der en del kritik, og noget af den også berettiget omkring, at hun som kvinde fik en del kritik. Der var i hendes tasker og alt muligt mærkeligt. Ikke? Der var meget sådan udenom snak, ja. og kunne hun nu også passe sine børn og det ene og det andet. Synes du ikke, at den del af debatten har været fraværende omkring Mette Frederiksen? Altså, der er det jo handlet om sådan nogle ting med, om hvem er det, hun vil give pension, hvem er de nedslidte og det ene og det andet.
Indtil nu
hele den der kønsting i forhold til Mette Frederiksen har der vel...
Altså, fri for det. Er der ikke forholdsmæssigt fri for det. Så det har været dejligt for...
Jeg kan bare ikke rigtig... Og det er ikke, fordi jeg ikke... jeg kan ikke rigtig komme på noget. Ja,
jo, hvis du tog den allerførste debat, og det tror jeg, det er Kvinfo, der har påvist det. Ja. Hvis du tog den allerførste debat mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, så blev hun afbrudt hele tiden, ja. Og det blev han ikke.
Det var ham,
det er et meget godt eksempel, så det handler ikke kun om det er diskrimination med hensyn til høje hæle.
Men
eller,
tror du, blev hun afbrudt, fordi hun er kvinde?
Ja.
Jamen, det forstår jeg ikke.
Nej, men jeg siger bare, at det var faktuelt.
Ja, det var
og
det.
Hvorfor?
At Kåre Kvist hele tiden afbrudt.
Hvorfor fordi... skulle hun afbrudes 100 gange mere end Lars Løkke? Og det synes jeg, der er interessant. Hvorfor bliver hun det? Det kan jo ikke være sådan, hun er jo ikke mere udisciplineret end Lars Løkke.
Det tror jeg
bestemt ikke. Det er hun ikke. Det er, og han er da heller ikke til at køre sine synspunkter. Hvis man tog debatten i går, så må jeg sige, at hver gang at Lars Løkke fik ordet, så havde vi en sang for de lange, varme lande om, hvor godt de havde arbejdet for det ene eller det andet, eller det tredje projekt, mens oppositionen ikke havde gjort den.
Og det har man vel lov at sige. Det har man vel lov at sige, at oppositionen, de kritiserede også Løkke for det alt det dårlige, de havde gjort. Nej, nu må du stoppe. Jamen, det er ikke altså noget med mænd og kvinder, eller noget. Manden har jo lov at forsvare, hvad han har gjort.
Fuldstændig. Men jeg siger bare, der er sådan set... Hun er ikke mindre udisciplineret end ham.
Nej, men Lone Dybkjær, ved du hvad, må jeg komme med
det eksempel?
Må jeg komme med et eksempel fra i går, som jeg synes var interessant?
Det er bare et faktuelt eksempel fra den første statsministerkandidat-duel.
Ja, okay. Så kommer jeg lige med et eksempel fra partilederrunden i går, som jeg synes var meget interessant. Jeg havde, altså, ingen... Det kan være mig, der sidder og er mandeblind og alt muligt mærkeligt, men altså... Jeg så intet kønsdiskriminerende i den debat. Og så var det som om, at nogen... Og det igen kan det også være noget taktik og noget spindokteri, og nogen, der har siddet og øvet ting. Det ser man jo nogle gange, hvis nogen fremdrager en LED-pære fra en bil, at det skal man passe på med. Men at Mette Frederiksen på et tidspunkt... Lars Løkke er ved at sige et eller andet, og så råber Mette Frederiksen af ham, hvorfor vil du ikke også lære mig at parallelparkere? Altså som om, at han har beskyldt hende for noget sexistisk, og jeg tænkte, altså jeg anede ikke, hvor den kom fra. At man prøver at spille det kort i en valgkamp, hvor det ikke rigtig har været der.
Altså nu sagde jeg omkring den første debat, hvorfor...
Men nu spørger jeg bare, om du tænkte over det i går.
Nej, jeg tænkte faktisk ikke
helt
over...
Helt generelt synes jeg ikke, at den der sådan...
Nej, det gjorde jeg heller ikke. Jeg tænkte lidt over, at jeg synes, kristendemokraterne fik ret lidt taletid i forhold til Rasmus Paludan.
Men er det ikke bare fordi, hver gang, når ordet så kommer ned til Rasmus Paludan, så holder alle vejret, og han råber meget højt?
Jamen, nu siger jeg kun ikke, at jeg synes, hvis der endelig var noget, og man ville kigge lidt på, hvem fik ikke så meget taletid. Så
hun fik der sådan rimelig meget taletid.
Ja, det var,
jeg har ikke målt på minutterne, men...
Nu sad du med en... Jeg sidder bare ved, hvad jeg ligesom sad med op.
Og jeg vil bare erklære mig enig med Lone i, at det var en kønsrolle, som Kåre Kvist, han ligesom manifesterede ja. en højere grad af autoritet ja. Hos Løkke end hos Mette. Ja. Og derfor bliver han ved med at stå og afbryde hende hele tiden, og jeg er glad for, at dem, der vurderede det bagefter, at de så det samme som du og jeg. Det kan godt være, at formanden her ikke så det, men jeg var glad for, at de andre også så det, fordi det var en stereotyp, som han udfoldede.
Så læser jeg lige, der er kommet en sms ind. Den spiller jeg lige over til dig, Helle, så. Fordi det her, det er en kvinde, der skriver ind. Hanne. Og hun skriver: bøsser er væsentligt bedre repræsenteret i Folketinget end kvinder. De har endda lederskab af to partier. Der bliver det er Søren Pape, vi taler om, og Uffe Elbæk. Men igen, det er jo ikke noget, det er jo ikke op i debatten. Det er jo bare ligegyldigt, hvad seksualitet man har. Det er ligesom ud over, synes jeg. Det er jo ikke noget, vi diskuterer. Så minoriteter kan godt gøre sig gældende. Men selv her er mænd også bedre for, hvor mange homoseksuelle kvinder er der som ledere. Desværre er faktum, at en gråhåret mand har større respekt end en gråhåret kvinde. En mand, der taler hårdt, er kontant. En kvinde er skinger. Så længe vi kvinder selv bærer den opfattelse, kommer kvinders ligestilling ikke i Folketinget. Altså handler det om, at
jo, det er en kønsrolle, som hun diskuterer. Og
ja, men siger Hanne ikke her, at det er kvinderne selv, der må på, altså mere på barrikaderne?
Jo, jeg
så
mener
længe
også kvinderne,
kvinder selv bærer den opfattelse.
Jo. De er jo selvfølgelig ofre for den kønsrolle kultur, vi er omgivet af. Og jeg kan bare referere fra en undersøgelse internt i Socialdemokratiet, hvor man har konstateret, at 63% af Socialdemokratiets kvinder stemmer på en mand. Så vi har en masse arbejde, der skal gøres internt i Socialdemokratiet. Der er altså nogen, der skal ud af den der forestilling om, at kvinder er mindre kvalificerede. Men jeg tænker også, at det er et spørgsmål om tid, fordi for det første, så er vi ved at blive en majoritet, og for det andet, så er vi ved at blive meget dygtige. Altså mine mødre og formødre, de var dårligere uddannet. Nu er vi derinde, hvor vi har et flertal af kvinder på vores højere læreanstalter. Så nu kan man ikke komme og råbe det der med, at vi ikke er dygtige nok. Og vi har jo også for mange år siden sagt, altså hvis vi skal gå efter kvalifikationer, så må man nok sige, så er jeg enig med Lone, så kan man både tale om Roskilde Bank og Danske Bank, og jeg ved ikke, hvad vi har været udsat for af skandaler, hvor mænd har, hvad skal jeg sige, fundet hinanden i VL-grupper og alle deres netværk og så videre. Kvinder får ikke en chance for at komme ind i nogle af de der bestyrelser.
Men må
det har ikke noget med kvalifikationer at gøre.
Nu kan det næsten komme til at lyde som om, at hvidvask og finansiel svindel, det ligger i det mandlige
DNA. Nej, men det er bare dem, der udfører det.
Ja, til lytter, der kan jeg bare sige, at man kan google navnet Julie Galbo, som har siddet i både Nordea og Danske Bank. Det er ikke pænt at sige et navn, men det er bare lige for at sige, der er altså også kvinder. Der er også, men det er bare for at sige...
Ikke i direktionen. Og jeg vil bare lige sige, hvis du kigger på det, så er der altså ikke ret mange kvinder. Ej. Og det, der var lidt interessant...
Men Lone, det betyder det, at hvis...
Men det er jo ikke det, vi skal diskutere.
Hvis der er 60% kvinder i Folketinget, og 60% kvinder i Danske Bank, så er vi færdige med hvidvask, og så går det bedre for demokratiet.
Nej, jeg siger, at monokultur er farlig. Jeg synes også, at monokultur, det består for eksempel af en direktion, der kun har mænd, eller en børnehave, der kun har kvinder. Jeg tror simpelthen, at tingene bliver bedre, hvis der er et mix. Mm-hmm. Ganske enkelt. Fordi der bliver nogle tendenser. Og jeg synes ikke noget med, at vi skal have 60% kvinder eller noget som helst. Jeg synes bare, at vi skal arbejde for ligestilling. Og vi har ikke ligestilling i Danmark. Problemet med ligestillingsarbejde i Danmark er, at hovedparten af danskerne tror, at vi har ligestilling. Fordi det er ligesom lykkedes at få dem overbevist om, at vi har, og at der er ikke noget at gøre.
Lars Barfod.
Ja, altså, nu sidder jeg og føler mig lidt mæst her mellem to kvinder i den her debat.
Nej, vi vil gerne tage hensyn til dig, Lars.
men det er jo ikke sådan, vil jeg bare sige på mit køns vegne, at mænd sidder og konspirerer og holder hemmelige møder, og gør, hvad de kan for at holde kvinder ude. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det kan være, der sker nogle ting ubevidst. Det kan være, der sker nogle ting ubevidst. Men jeg har dog aldrig nogensinde oplevet at sidde i en kreds af mænd og diskutere og sådan noget og planlægge, at nu skal der ikke være nogen kvinder med i ledelsen. Jeg er så enig i, at der er masser af eksempler på, at der ikke er kvinder med i ledelsen. Og det er også for dårligt. Min erfaring er, vil jeg så sige, at ledelsen, jeg har både siddet i ledelsen i private virksomheder og organisationer og i politik, og min erfaring er klart den, at tingene fungerer bedre, det bliver en mere holistisk tilgang til tingene, når der er både mænd og kvinder repræsenteret i en ledelse. Det bliver en bedre ledelse. Der er også lavet undersøgelser, der viser, at virksomheder, hvor der både er mænd og kvinder i ledelsen, de faktisk klarer sig bedre. Så der er masser af argumenter, gode argumenter.
Tak.
Men det er ikke sådan, så at alle mænd har sluttet sig sammen i et eller andet hemmeligt bruderskab for at undgå, at kvinder skal med i ledelsen. Det er bare ligesom den tone, jeg godt vil anvægte lidt.
Godt. Og nu vil jeg, altså med far for at virke dominerende, sige, at vi skal have nogle nyheder lige om lidt.
Ja, det er det.
Men vi kommer tilbage, for vi har en hel time mere. Og der er der et spørgsmål, der skal kastes op i luften, nemlig, er der en voksen til stede? Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, dagen før dagen. Vi skal til stemmeurnerne i morgen, det bliver spændende. Og det vi kan sådan allerede sætte streg under, det er, at vi her i panelet, i hvert fald de tre panelister, formanden er jo fuldstændig upartisk og mener intet.
Det høres tydeligt.
Ja, det er godt. Så er missionen jo lykkedes. Der skal stemmes personligt. Det er vigtigt. Og hvis man overhovedet kan slippe afsted med det, så vil det også være godt at stemme på en kvinde. Det er sådan cirka der, vi er nået hen. Og vi, hvis man lige er stået på, kan jeg jo lige nævne, er Helle Degn, Lone Dybkjær og Lars Barfod. Men kære venner, den næste time, der vil vi prøve at se lidt nærmere på de 13 partier. Som man kan stemme på. Vi vil ikke tage alle kandidaterne, fordi så lang tid har vi desværre ikke. Men bare lige tage en overflyvning på partierne. Og så starte med det, jeg sagde lige op til nyhederne. Og det var i virkeligheden inspireret af, at det er blevet sagt et par gange i valgkampen. Og hvis man holder børsen, så kan man også læse, at Lars Barfod, som sidder her i vores midte, faktisk har skrevet en lille blog. Det er faktisk i dag. Den simpelthen er kommet. Glemmer den. Og overskriften er, der kan blive brug for en voksen. Lars Barfod, vil du ikke starte med lige at uddybe, hvad du mener med det?
Altså, det er jo faktisk en gentagelse af det, Lars Løkke har sagt. Og jeg hører til dem, der egentlig synes, at han kom med en meget fornuftig analyse af tingens tilstand tidlig i valgkampen. Nemlig den, at det kan komme til at se så broget ud, det her folketing. Nej. At det viser sig, at ingen af de to statsministerkandidater egentlig med dem, der egentlig skulle støtte dem, kan få forhandlet sig frem til et regeringsgrundlag, der gør, at de kan blive støttet af deres egne, hvis man må sige det sådan. Altså, Lars Løkke på den ene side har jo allerede sagt, at der klart er nogle grænser for, hvad han vil finde sig i af krav fra Stram Kurs og vil også Nye Borgerlige. Og så vakler flertallet jo der, selvom han umiddelbart skulle have fået blot flertal. Omvendt, hvis der bliver et rødt flertal, hvad meningsmålingerne peger på, ja, så kan man jo udmærket se, ikke mindst efter de radikale seneste udmelding omkring den økonomiske politik, at det kan blive meget vanskeligt at få det til at hænge sammen fra Enhedslisten til det radikale Venstre. Mm. Og så kan der godt komme et tidspunkt, hvor de må kigge på hinanden, og hvor en af dem må sige, at nu må der altså være en voksen, der griber ind. For sandheden er jo, at Venstre og Socialdemokratiet på lange strækninger er mere enige med hinanden, end Socialdemokratiet henholdsvis er med Enhedslisten og Lars Løkke med Nye Borgerlige og Stram Kurs. Og derfor er der masser af politisk logik i en regering hen over midten. Og det er det, jeg mener med den udtalelse.
Mm-hmm. Ja, Lone Dybkjær.
Nu er der jo ikke tvivl om, at Lars Løkke mente, at han selv var den voksne, der var til stede, vel? Og derfor synes jeg, at det på en eller anden måde er alligevel lidt diskriminerende. Men lad os lade være at gå mere ind i den.
Jamen, vi kan godt lige runde den så langsomt, at han jo faktisk har sagt, at en SV-regering, yes, eller en VS, eller hvordan det kommer til at vende,
når
man at han selv ikke nødvendigvis ser sig i sådan en regering. Man kan sige, at han er voksen nok til så at gå et andet sted hen.
Ja. Lad os se det. Han har foreslået en SV-regering, da det ser ud til, at han ikke selv kan fastholde magten, ikke? Eller en VS. Da han ikke selv kan fastholde magten. Og hvem er det, der ikke har arbejdet hen over midten i de sidste 4 år? Det er samme Lars Løkke. Det har han ikke gjort som statsminister. Så ved jeg godt, man siger, at 90% af lovgivningen i Folketinget at den er den vedtages med det store flertal. Ja, det er måske ikke den mest betydningsfulde del af lovgivningen, men hvis du tager sådan noget som finansloven, så er det jo indgået fuldstændig ensidigt med Dansk Folkeparti. Og derfor giver jeg ikke ret meget for det. Jeg skal ikke sige, at SV-regeringen er en dårlig idé. Altså, jeg vil slet ikke gå ind i den lige nu. Jeg synes, det er meget vigtigt, at nu får vælgerne lov at tale. Og jeg hader, at man har afskrevet alle mulige partier og alt muligt, inden valget er forbi. Fordi det synes jeg simpelthen ikke er passende. Men altså, jeg synes, han selv har stået for en meget stærk blokpolitik. Og det har han. Det er også derfor, det Radikale Venstre har kørt den linje, de har kørt. Vi kan simpelthen ikke acceptere den linje, Lars Løkke har fulgt sammen med Dansk Folkeparti. Og nu kommer han så og siger, jamen det kan da godt være, at jeg ikke kan få lov til at fortsætte. Kunne vi så ikke lave et bredt samarbejde? Hvad med, at han havde gjort det noget før?
Lars Barfod.
Ja, nu kan jeg godt høre, Lone, at du har nogle ting, du skulle have lukket ud i forhold til Lars Løkke. Men det ændrer jo ikke ved analysen. Jamen, at man kan komme i en situation. Løkke har jo egentlig ikke sagt, at det han foretrækker som scenarie 1. Der går han efter en blå regering, ligesom Mette Frederiksen går efter en rød regering. Fair nok. Det han siger er bare, det kan være, at ingen af delene rigtig kan lade sig gøre. Ligesom for eksempel i Tyskland. Og så må nogen jo tage et ansvar for, at vi får en fornuftig regering her i landet. Og den analyse er jeg sådan set enig med ham i. Og synes, det er meget fornuftigt set. Og synes også, det er rigtigt at pege på forhånd, at det kunne være en option. Og synes rent politisk, der er god fornuft i det. Fordi, hvorfor skulle det ende med, at der er nogle yderliggående partier, som virkelig får sat dagsordenen og indflydelse i dansk politik, når langt størstedelen af befolkningen egentlig har moderate synspunkter og befinder sig nogen omkring midten? Burde det egentlig ikke afspejle sig i den politik, der bliver ført?
Jo.
Så kan man sige meget om blokpolitik. Jeg er heller ikke tilhænger af blokpolitik. Jeg mener nu også, at er det ikke 80% af lovgivningen, jamen, bliver gennemført på tværs af midten? Så meget blokpolitik er der trods alt heller ikke.
Men Lars, det var det, jeg sagde. Det er jo ikke 80% af den vigtige del. Altså, de afgørende dele, for eksempel finansloven, ikke? Den er fuldstændig ensidigt kørt med blokpolitik. Og det er også det, der gør, at vi som parti siger, at nu må vi have en anden retning. Vi er også kommet i den kaos-situation, fordi der har været ført blokpolitik. Fordi DF har fået lov til at bestemme så meget, som de har. Det ved du jo godt, de har. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod Lars Løkke. Jeg synes mod ham personligt. Jeg er bare imod den politik, der er blevet ført, som har været ensidig blokpolitik. Og så synes jeg, det er interessant, at nu kan han pludselig komme i tanke om, da han ikke, måske ikke længere kan fortsætte som statsminister, at det ville måske være meget fint med det brede samarbejde. Ja, tak. Det kunne han måske have tænkt på det før.
Men, Lone Dybkjær, er du enig i Barfods analyse så langt, at der er jo sket nogle sære ting de sidste måneder, sådan i det politiske spektrum, må man bare sige. Altså, ankomsten af Rasmus Paludan, som kommer dukker op fra at have været et bizart YouTube-fænomen til, at han pludselig står og brænder koraner af, og det ene og det andet, har jo ligesom bare, altså det var en bombe i den der debat, og det gjorde, at der kom nogle yderfløje, hvor man tænkte, jamen, altså, hvad er det her for noget? Prøv at høre en gang. Analysen af, at man siger, okay, nu sker der sådan nogle ting ude på fløjene. Men betyder, at vi må rykke sammen på midten.
Der er ikke sket noget særligt på den anden fløj. Det er Lars Løkke, der har fået et problem med Ny Borgerlige og Rasmus Paludan. Altså, jeg mener, Enhedslisten, Radikale, SF, de siger selvfølgelig, at vi vil gerne have indflydelse, ja.
Henrik Sass har udtalt, at Enhedslisten er et ekstremt parti.
Jeg vil simpelthen ikke forholde sig til alle Sass' udtalelser. Han har også udtalt, at vi er helt umulige.
Det er fuldstændig rigtigt, og han står til at blive finansminister. Det er bare det, jeg mener.
Sass' udtalelser, kan vi ikke lige lægge dem til side?
Det kan
han
vi godt.
Han synes, alle andre partier end Socialdemokratiet er håbløse, ikke? Og det er så sådan, han er. Og det,
men han står til at blive finansminister. Det skal vi, ja, det vil,
det
skal
ved
vi tage med.
Det synes jeg, at Mette Frederiksen skal afgøre. Det tror jeg ikke, vi kan. Og det er hendes valg. Men altså, der er bare brug for, selvfølgelig er der brug for en form for samarbejde. Og det kunne der have været længe inden. Lad os nu komme tilbage til det, der var hovedpointen. Men så kan man også sige, det er altså Lars Løkke, der har fået et problem med sin højre fløj. Og det er så det. Og så kan man spørge sig selv om, hvorfor det er blevet sådan. Og det tror jeg ikke, vi kan nå at analysere her nu. Rasmus Paludan er jo med et mildt ord rimelig ekstrem, for at sige det pænt. Mm-hmm. Men at der er brug for et bredt samarbejde, det synes jeg ikke, der er tvivl om. Sådan som jeg har forstået Mette Frederiksen, så ønsker hun også et bredt samarbejde. Men det må vi jo se efter valget. Der er brug for bredt samarbejde, der er brug for mindre blokpolitik. Og jeg tror faktisk, jeg er nødt til at sige, at Helle Thorning lavede bredere samarbejde, end Lars Løkke nogensinde har gjort. Og hun gik jo hen og lavede nogle forlig, der blev stærkt kritiseret i Enhedslisten, må man sige, med den borgerlige fløj. Så hvis der er nogen, der har stået for et bredt samarbejde, så er det faktisk den regering, der var tidligere end Lars Løkke. Han er gået tilbage til den gamle blokpolitik. Og når han så ikke kan fortsætte, så synes han pludselig, det er fedt med et bredt samarbejde. Okay, og det er ikke, fordi jeg har noget imod ham, Lars. Jeg har bare noget imod hans politik.
Men det gør bare ikke analysen dårligere. Altså, analysen, den står
fuldstændig... Nej, så siger vi bedre sent end aldrig. Den fortabte søn og alt muligt. Det er fint nok.
Jamen, det kan du sige alt sammen, men det ændrer bare ikke ved, at analysen er rigtig.
Nej, men det kunne være, den altså også for 4 år siden var der brug for et bedre samarbejde, og der stod han ikke for det.
Men det siger, det er så det, du skal have ud. Men altså, det er fint.
Lars, jeg synes at leve, det er sådan lidt, ikke? Altså.
Okay, øjeblik. Så nu, lad os lige høre, hvad Helle Dein siger. Det der er brug for en voksen, og jeg mener ikke her inde i det gode gamle.
Lad være med det udtryk. Jeg behader det. Det er altså virkelig diskriminerende.
Diskriminerende? Hvordan?
Vi er alle sammen voksne. Alle dem, der kommer i Folketinget, er voksne.
Det er vel en lidt sjov måde at sige tingene
på. Nej, jeg appellerer synes,
det
er plat.
Appellerer lidt til lidt fornuft og sådan. Det synes jeg egentlig er
hold nu meget sjovt. Den er diskriminerende. Fordi han mener, det er ham selv, der er den voksne. Ikke? Det var der jo ikke tvivl om.
Jamen, nu tager vi Lars Løkke ud af ligningen og siger, at det ikke er ham så. Helle Dein, er der brug for en voksen, og i så fald hvem?
Jeg vil sige, hele denne her diskussion kommer jo, fordi projektet med Blå Blok er brudt sammen.
Yes.
Den har været brudt sammen i hele denne her skrøbelige regeringskonstruktion efter valget. Først en kombination af partier, og så blev der lukket to partier mere ind, og det blev bare værre og værre, og man kunne lave mindre og mindre. Og man ville ikke give sig fra den blokpolitik, som Anders Fogh startede. Det var Anders Fogh, og Hjort Frederiksens projekt, det var at lave en total blokpolitik baseret på Dansk Folkeparti. Derved rendte man så ind i en blok, så man ikke kunne komme videre. Og så er det, han lige pludselig er kommet på den tanke, at jeg er helt enig med Lone, så er han kommet på den tanke, nå ja, i stedet for at jeg mister magten helt, og ser mig selv fuldstændig ude af et flertal, så er jeg nødt til at spille mig selv ind på banen, og så kommer han med den der gamle traver, der hedder en venstre-socialdemokratisk regering. Vi har prøvet det. Det virker ikke. Det er baseret på nogle ideologier, som er vidt forskellige, og vi skal have en periode, hvor vi skal have et samarbejdende folkestyre. Og det er det, Mette for et års tid siden lagde op til og sagde, nu går vi til valg som os selv og prøver at præsentere, hvad der er Socialdemokratiets politik, og så går vi til valg på at sige, jamen så vil vi godt lægge mandater til at lave en etpartiregering, og så prøve hen ad vejen, fordi Mette har sagt flere gange, at jeg kan ikke blive enig med mange af partierne om det hele, men jeg kan blive enig med de fleste partier om noget. Og så prøve at få det bygget sammen, så vi kan få oparbejdet, som man har i mange kommuner, ganske fornuftigt samarbejde hen over midten. Det er det, Danmark har brug for. Altså, vi har jo været, både Lars' og Lones og mit parti, har været i mange, mange, mange regeringskonstruktioner, hvor vi godt har kunnet skrive hen over midten, og hvor vi har fået langsigtede løsninger. Vi har fået løst bolig, skat, alle mulige fornuftige ting. Og det er derfor, det nytter ikke noget, når formanden bare henviser til, at vi er jo stort set enige om det hele. Nej, der er jeg også enig med Lone. De væsentlige elementer, der er der jo nogle forhandlinger, der skal tages. Altså sådan, som man har undermineret den... Altså, man har underfinansieret velfærdsmodellen, og så har man overfinansieret den privatiserede løsning på sygehus og finanssektoren, og jeg ved ikke hvad, på alle de alvorlige ting. Og derfor står vi nu med en velfærdsmodel, som er vingeskudt, fordi den er forsøgt angrebet, så den nu er så ringe, og så medtaget, så den almindelige borger oplever det i skolen, i daginstitutionen, på sygehuset og de her steder. Og derfor så må jeg sige, det er min oplevelse, at det er yderste nød af Lars Løkke. Han ser sig nødsaget til at sige det, han siger. Og det kan han godt glemme, fordi vi andre kan godt gennemskue det. Det handler simpelthen om, at han blå blok er brudt sammen, og så står dog ved det, I kan jo ikke regere sammen.
Okay. Lars Barfod.
Jamen, altså, jeg synes, I er sådan lidt stokkonservative begge to. Altså,
og det er en konservativ tidligere formand, der siger det.
Altså, mind det kan you. Godt være, at der engang var sådan en venstre socialdemokratisk regering, som ikke gik. Det gjorde den jo ikke.
Nej.
Men det, jeg hører hele tiden nu fra dig, Helle, det er... Ja. Sådan noget motivanalyse, og hvorfor er det, han siger det, og sådan noget. Og det er også for dårligt, at han vil blive ved med indflydelse. Altså, alle politikere går efter indflydelse, så hvis det er sigtepunktet, så er det jo ikke noget forkert i det. Men jeg synes bare ikke, uanset motiver, uanset historik, så synes jeg bare ikke, det ændrer på analysen, fordi man kan lige så godt sige, at Rød Blok risikerer at bryde sammen, fordi Mette Frederiksen ikke kan finde, det kan være, hun kan, det ved jeg jo ikke, men hun risikerer ikke at kunne få et grundlag for en regering, fordi Radikale vil i en retning, og Enhedslisten vil i en anden retning. Og hvis ikke hun kan få det grundlag, sådan at de vil støtte en regering, Radikale Venstre siger jo, de vil ikke støtte Mette Frederiksen, hvis ikke hun opfylder visse punkter i den økonomiske politik. Enhedslisten siger, det bliver aldrig med os, så vil vi ikke støtte hende. Og hvad Uffe Elbæk han ender med at sige, det ved jeg ikke. Men derfor kan det jo lige så godt bryde sammen på den side, og derfor er det bare, hvis det er brudt sammen på begge sider, så nu har jeg forstået, jeg må ikke sige voksen, altså så må jeg finde på noget andet at sige, men så må nogen jo prøv at sige, hvad kan vi så gøre, ligesom man gjorde i Tyskland, hvor CDU og SPD er gået sammen i en regering, som jo egentlig...
Og det var også ved at bryde sammen.
Som jo egentlig i perioder har fungeret godt. Forrige gang de gjorde det, fungerede det jo faktisk rigtig godt. Så jeg synes bare, at den tanke skal man være åben over for. Det kan jeg også forstå, at Radikale Venstre, de siger jo... Martin Lidegaard siger, at det vil være en fantastisk regering at få. Og det er jo ikke sådan, at man ikke har samarbejde hen over midten. Nu har Løkke jo lige lavet en aftale med Radikale Venstre, om pension til nedslidte, som vel også holder eftervalget. Da jeg sad i regeringen, der lavede vi tilbagetrækningsreform sammen med det Radikale Venstre, som jo var årsagen til, at Helle Thorning-Schmidt var nødt til at gennemføre tilbagetrækningsreformen, fordi de radikale sad og sagde, det har vi allerede aftalt med de borgerlige partier, så det skal gennemføres nu. Det var jo det, som hun sagde op i det sorte tårn, hvor man egentlig gerne ville have været en flue på væggen. Det har sikkert været underholdende, hvad der foregik der.
Det kan vi godt blive enige om til sidste i hvert fald.
Jamen, jeg tror da ikke, det bliver nemt efter et valg, hvis det er bliver sådan, som det ser ud nu. Altså, jeg kan aldrig lide at tage de der valg på forskud på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men hvis vi nu skal sige, hvis det ser ud som om, hvis det bliver som det ser ud nu, så bliver det ikke nemt. Det var heller ikke nemt i Sverige. Det tog faktisk ret lang tid. Og det, vi måske skal vende os til denne gang, det er, at det kan godt gå hen og tage lang tid. Om facit, så bliver det ene eller det andet. Det synes jeg er for svært at sige noget om nu. Jeg vil ikke udelukke nogen konstellationer. Det vil jeg faktisk ikke. Altså, jeg har også hørt Martin Lidegaard her sige det. Og jeg vil også sige, at hvis SV-regeringen i sin tid havde forstået at tage det Radikale Venstre med ind, så kunne det godt være, at det var gået anderledes. Fordi der samtidig... Jamen, det er der jo samtidig brug for, ikke? Ja. Når to ideologisk meget forskellige partier skal samarbejde. Så jeg synes ikke, man skal udelukke noget. Jeg tror, man skal bare være indstillet på, og det synes jeg også er vigtigt, at medierne allerede nu indstiller sig på, i stedet for at begynde at sige, ligesom de gjorde om Sverige, det er dog frygteligt, der er en katastrofe og sådan noget. Landet fortsat udmærket. Det skal man jo huske. Altså, landet kan jo godt køre videre, selvom der ikke er en regering i et stykke tid. Holland kører jo også videre, de har tit... Sit langtids regeringsdannelse og så videre.
Belgien var over
ja. Belgien, ja, men jeg mener, det...
Men nu skal vi ikke sidde her dagen før valgdagen og argumentere for teknokrati.
Nej, det er ikke teknokrati overhovedet.
Periodevist, var det vel?
Nej, jamen altså det, at der er en periode, hvor der ikke er en regering, fører jo ikke til en katastrofe for landet, selvom medierne ikke bryder sig om, at der ikke er noget, de kan skrive om på den måde, så er der... Det er udmærket med lange forhandlinger, og jeg tror sagtens, vi kan komme i en situation denne gang, hvor der bliver lange forhandlinger.
Ja, det tror jeg da bestemt også. Altså, jævnfør alt, hvad der lige er blevet sagt.
Men det er sådan set okay.
Det tror jeg også er...
Det er demokratiets væsen.
Jo, bestemt. Men det tror jeg hører jeg heller ikke, at det er det, Lars siger. Det ikke er okay. Den lange forhandlingsperiode er jo, som den skal være.
Og så må vi se, hvad de kan forhandle sig frem til.
Præcis. Det er helt enig i.
Valget må tale nu.
Ja.
Vælgerne må tale.
Som altid, og vælgerne har altid ret.
Ja, ja, men de må tale frem for alt. Ja, ja, ja. Så må man bagefter tage stilling til, hvad de så sagde.
Det er rigtigt. Kære venner, det her det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Hvis du lige er tunet ind, så har jeg i dag besøg af Lone Dybkjær, Helle Degn og Lars Barfod. Og ved I hvad, vi skal lige sådan tage et drøn ned over partierne og se. Fordi der var jo, der er en ting, jeg lige godt vil vende med jer, apropos sådan regeringskonstellationer. For et halvt år siden, i hvert fald et år siden, der sad vi i dette program og diskuterede, om sådan en SDF-regering kunne blive til noget. Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen havde sat hinanden stævne til hos 3F, og der var stor tamtam i cirkusbygningen, og de havde mødtes inde på Christiansborg og lavet sådan et fælles interview, og det var til med på Valentine's Day, og det skal jeg da lige love for, at medierne fik meget ud af, og der blev tegnet hjerter rundt om alt muligt mærkeligt. Men det tager ikke noget væk fra, at de to på det tidspunkt havde et ret tæt forhold. Mette Frederiksen skriver i sin nys udkommende bog, at hun har personligt god kemi med Christian Thulesen Dahl. De to kommer godt ud af det med hinanden. Men så herop til valget, der er der så gået skår i lykken. Og Christian Thulesen Dahl har været ude og kalde hende hyklerisk og utroværdig, og jeg ved ikke hvad. Helle Degn, hvad er der sket med den romance, som mange tænkte kunne blive til?
Jo, altså, det kunne blive til, og det er blevet til for Socialdemokratiet en succes. På den måde, at vi har fået nogle meningsmålinger, som giver anledning til, at der kan komme et skifte i dansk politik. Og der er aldrig lovet andet end sagssamarbejde i nogle enkelte sager, for eksempel her om indvandringspolitikken, at den skulle strammes. Det har Socialdemokratiet stået ved, at vi manglede i 80'erne at få samlet op på at tage konsekvenserne af den stigende antal folk fra andre lande. Så derfor det har der været et projekt i gang om. Jeg tror, det der er sket, det er, at Christian Thulesen Dahl, han har set sine meningsmålinger blive værre og værre og værre. Og derfor har han selv været nødt til at trække i håndbremsen. Og så over for sine vælgere og sine kandidater i Folketinget sige til dem, okay, nu skifter vi kurs. Vi taber for meget på det samarbejde. Vi har haft uformelt samarbejde på nogle sagsområder. Så nu skifter vi kurs, og nu begynder vi at markere, for det vi er nødt til. Vi har fået en besked fra vælgerhavet i meningsmålingerne, at vi ikke er skarpe nok. Så det tror jeg, det er der, jeg tror, du kan hente forklaringen.
Mm-hmm. Hvad siger du bare for?
Jamen, det er jeg enig i. Det mener jeg åbenlyst, at han ser, at han taber vælgere på den alliance, og derfor så slår han bak, men har jo nok gjort det, eller har gjort det, for sent.
Ja.
Fordi når man først er på vej ned i den der sliske, så er der næsten ikke noget at gøre. Så må man tage de tæv, og så stille og roligt rette sig op igen på et senere tidspunkt. Så sådan ser det ud lige nu. Så kan man sige, interessant nok, Socialdemokratiet jo heller ikke profiteret noget særligt på det. Der er nok gået nogle vælgere fra DF til Socialdemokratiet, tror jeg. Men så er der nogle socialdemokratiske vælgere, som har syntes, at Socialdemokratiet kom for tæt på DF.
Ja.
Det er en teori, jeg kan ikke underbygge det, men sådan tror jeg, det er. Og så er de set ud over til SF og Enhedslisten. Og måske den radikale
Venstre. Jeg tror både radikale og
det er jo nogle interessante bevægelser, der
har profiteret på det.
Ja.
Lone?
Men det tror jeg er rigtigt. Jeg er sådan set også enig i analysen, men jeg synes også, at vi skal lægge det til, at jeg tror faktisk, at det Christian Thulesen Dahl begik en fejl, dengang han var det største, og altså han er jo stadig det største borgerlige parti, og så ikke ville tage et regeringsansvar. Om så Lars Lykke i realiteten ikke ville have ham med i regeringen, det ved jeg ikke noget om. Men signalet var stadigvæk, at han ville stå udenfor, fordi det gav ham mest indflydelse. Det tror jeg ikke, hans vælgere har syntes var rigtigt. Nu er det svært. Nu er det altid farligt at prøve på at snakke noget om vælgere og danskere og alt muligt andet. Hvis man skal tage en analyse, så synes jeg godt, det kunne se sådan ud, at det var en strategisk fejl i virkeligheden på det tidspunkt. Det andet er, altså, det er der også andre end mig, der har tænkt, ikke? At DF har ligesom været et anti-elite-parti, ikke? Og nu sidder man altså med en formand for Folketinget. Det er jo temmelig elitært, ikke? Det er lige under dronningen, som Pia Kjærsgaard selv prøver at fortælle fra tid til anden, ikke? Og du ved selv, Huxi, som formand, hvor vigtigt det er.
Det er
meget ikke, vigtigt, ikke?
Man kan ikke undervurdere vigtigheden af det.
Det er fuldstændig rigtigt. Hendes mand sidder som statsrevisor, og også tjener sine gode penge på det. Der er ikke meget anti-elitært i det, vel? Og derved kan der godt ske, at der er nogen, der synes, at man måske har fjernet sig lidt fra ens vælger. Og så vil jeg så sige, det er også en katastrofe, tror jeg, med klima.
Ja, det var faktisk det, jeg ville spørge dig om, fordi en ting er jo, at man måske, når man har siddet længe, så bliver man jo, ja, formand for Folketinget, det er der en elitær stilling osv.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det er det, man smider alle mulige vælger på, men både Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl har jo haft gennem de 20 år plus, de har eksisteret, et meget sikkert blik for, hvor man kan fiske nogle vælgere. Altså, hvad der også er populært i vælgerhed. Hvad vil vælgerne have? Og så virker det som om, at de sidste halve til hele år, der er den der radar, den er begyndt at fejle en lille smule. Både på det her samarbejde med Socialdemokratiet, som man tydeligvis havde håbet at lukrere på. Det viser sig så ikke rigtigt, at man har tænkt, vi hiver Socialdemokraterne over til os, men det virker sådan lidt som om, det er gået i kage. Og så det her med at man går ud og siger, Kristian Thulesen Dahl, vi så ham stå i en tv-avis, i en kostal og sige, det er klimahysteri.
Ja.
Og klimatosserne, som blev
nævnt. Det er forkert, samtidig med, at man så laver sådan nogle forlig som en omfartsvar, ikke? Altså, det bliver...
Hvad er det, der er sket, givet den der radar et gok, så den viser forkert
nu? Jeg tror, DF har ment, de kunne gå på vandet. Sådan har de ført sig frem. Og jeg sådan set...
Men det har de vel også i 20 år, ikke? Det er jo gået godt.
De har kunne gå på vandet. Og det er jo også fordi... Nej, jeg vil ikke sige noget om medierne i den sammenhæng. Men nu viser det sig bare pludselig, at de er et magtparti, ligesom alle andre, ikke? Og det viser sig så ved sådan nogle små ting. Altså, så skal de pludselig have en ø, ikke? Altså, som enhver nærmest kan se er absurd, ikke? Altså, jeg siger ikke, der ikke er et problem. Jeg siger bare, at det er måske ikke lige løsningen, vel? Så skal de have en omfartsvej. Altså, men det er jo den slags, det bliver man jo nødt til at sige, som så samtidig med... at man så siger, at det er helt hysterisk med det der klima, ikke? Hvor folk lige har oplevet en sommer, som var fuldstændig unormal. Vi kan altid diskutere de forskellige ting, ikke? Men det er ude af trit, simpelthen. Men jeg tror, det er det der med, at det er en magtfuldkommenhed, som pludselig viser sig, at det er gået for vidt. Det er simpelthen gået for vidt til... At man synes, det er rimeligt. Jeg ved ikke, om du er helt uenig, Lars.
Nej, det er sådan set ikke. Altså, der er ingen tvivl om, at de har kunnet gå på vandet, og det kan de så ikke længere. Og det har vi før set partier, som kunne en periode, og så ikke kunne. Altså, Ville Søvndal og SF er også et godt eksempel på det. Altså, Ville kunne jo, det er ligegyldigt, hvad han gjorde. Så synes alle, det var fantastisk.
Ja.
Og lige pludselig, så gik den anden vej, da de var kommet i regering og så videre, og så videre. Mm-hmm. Vi kender den historie. Det er sikkert i høj grad det sorte tårn igen, der var med til så at ændre det. Fordi de gik med til nogle ting der, og sådan noget, for at komme i regering.
Ja.
Så
og
det
der
kan,
skulle de have været stærkere.
Ja, så det kan lige pludselig vende, og det har det så gjort for Dansk Folkeparti. Og der er selvfølgelig noget der med jugement, som har manglet. Jeg er lidt i tvivl om det med klimaet, og nu skal jeg bare understrege, altså jeg er i den grad bekymret for klimaet, og jeg er faktisk var den eneste borgerlige partileder, som indgik en aftale med Venstrefløjen om den første klimalov, som de andre borgerlige partier ikke brød sig om, jeg gjorde, men det gjorde jeg. Så jeg har faktisk... det er ikke derfor, jeg siger det, jeg siger nu. Men jeg er lidt i tvivl, om de tager så meget fejl af deres vælgere lige på den sag. Og jeg har også lagt mærke til i går, at Thulesen Dahl holdt jo egentlig fast i den der lidt kritiske tilgang til det med klima i partilederdebatten i går, hvor han jo sagde, holdt fast i det der med... at det var blevet for hysterisk og så videre. Jeg ved ikke, om han der tager så meget fejl, at de vælgere, der i hvert fald er tilbage omkring Dansk Folkeparti, om ikke, altså der er jo nogen, som ikke synes, at det er så godt, at vi nu skal lave alle de her ting omkring klimaet. Og det kunne godt være, at han meget rigtigt ved at være en, som er lidt mere tilbageholdende. Erkend, der er problem, men er alligevel lidt mere tilbageholdende end andre. Jeg er ikke sikker på, at det er lige den sag, som gør, at han mister vælger yderligere.
Men det er måske ikke klogt at kalde det tosser.
Nej, det er rigtigt.
Og hysteri.
Ret skal være ret. Man skal måske heller ikke lægge for meget i den der udtalelse af Pia Kjærsgaard. Den kom sådan lidt. Hun søgte ordene og har det selv været ude og sagde...
Det er den ene formand, der forsvarer den anden formand, hva'?
Vi er en snæver fagforening. Ja. Vi holder sammen. Helledegn, ja. Værsgo.
Jeg vil sige, at jeg deler meget opfattelsen af, at jeg tror, Dansk Folkepartis vælgere har været rasende over, at de ikke gik i regering. De var det største borgerlige parti, at de skulle selvfølgelig have taget den og sat retning. Og ikke flagre rundt her udenfor og tro, at de sådan gratis kunne være med i et regeringssamarbejde. Og sådan kunne gå lidt ud og ind af den der regering. Det tror jeg ikke...
Der tror jeg også forhold til Socialdemokraterne, ikke? Det har været dårligt.
Jamen det er det. Det er det, der, det er det, der har været et væsentligt årsag. Den ene ting er også enig i, at de har været anti-establishment. Altså de var ligesom bare imod de der politikere. Og establishmentet, administration og så videre. Problemet for dem her er, at de har den der sag, der ligger og venter. Altså felt og meldt og hvad det hedder. Altså, det viste sig altså, at Messerschmidt, han misbrugte i den grad sit mandat økonomisk til egen vinding eller til partiets vinding og så videre. Der ligger noget rigtig grimt noget der. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er... Det var så slående og ødelæggende, det interview, der var imellem Nye Borgerlige og så Tulle i Sønderjylland. Der tabte han halvdelen af sine stemmer. Han kunne slet ikke finde ud af den rolle, hvor han skulle forsvare det, han selv havde været med til at lave. Det var så underholdende for os andre, som hele tiden har været under anklage, at vi tog ansvar for en masse ting. Og så skal man altså stå op og være mand for sin hat. Det kunne han slet ikke finde ud af. Og han blev angrebet og angrebet, og han kunne slet ikke spille den der rolle med at tage ansvar og sige yes, og det gjorde vi, og det gjorde vi fordi, og så videre. Den rolle passede ham ikke, fordi han har bare været gratis opponent hele tiden. Og det tror jeg, at hans folk blev rasende over i Sønderjylland. Så der tror jeg, at desværre, altså, vi får det, der er endnu værre.
Man skal ikke afskrive noget.
Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg siger bare, at der fik han et ordentligt gok i nød der.
Mm. Vi afskriver ingenting. Til gengæld tager vi lige et skridt. Der er nok et par skridt derovre, helt over i den anden side af lejren, til Alternativet, for dem vil jeg også godt lige vinde. Apropos det her med klimaet, så har Alternativet jo fra starten slået sig op på at være det grønne parti, altså Alternativet til alt det sorte. Og hvis man vil noget med klimaet, så var det altså der. Men hvis man ser på meningsmålinger, og hvis man så debatten i går, det er sådan lidt som om gassen er gået af ballonen, og Uffe Elbæk havde også, det blev en lille smule diffust, det der kom ud derfra. Lone Dybkjær, har de tabt på, at alle lige pludselig er med på at tale klima, og så er der ikke sådan rigtig noget særligt at komme efter hos Alternativet?
Ja, det ved jeg godt, at man siger, at det er der sikkert noget om. På den anden side vil jeg sige, at de fremlagde jo faktisk et meget storstilet projekt. Og al respekt for det, jeg var ikke enig i. Men hvor man virkelig ville give klimaet en afgørende rolle. Jeg tror, de taber et andet sted. Jeg tror, det der sker, jeg har sagt det før, men gentagelse fremmer forståelsen,
så som absolut.
Han siger, at Uffe Elbæk havde meddelt, at han ikke ville stille op efter næste valg. Altså ikke til det her valg, men næste valg. Det kan man bare ikke. Og så, fordi, så siger man, hvad så? Ikke? Altså, så skaber man tvivl om alting. Så det mener jeg var en strategisk fejl. Så siger han så det, okay, det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg så gør ved, og så melder jeg mig som statsministerkandidat. Altså, det er jo simpelthen for ligesom at komme tilbage på banen. Og det lykkedes jo også i en periode, men det er bare faldet fra hinanden, fordi det virker jo ikke troværdigt, at han er en statsministerkandidat. Og så er der sket det, at han er meldt sig ud af det hele. Og er der noget, man ikke kan gøre i politik, så er der meldt sig ud af det hele. Og det er jo ligesom det, han gør ved at sige, at jeg vil hverken pege på den ene eller den anden, kun pege på mig selv. Og jeg tror bare, det siger, det vil jeg også som vælger sige, hvad er det for noget? Altså, man kan ikke bruge det der fornærmethed til noget som helst. Og så jeg tror, det er mere, jeg tror simpelthen, der er sket nogle strategiske fejl, fordi jeg mener, de er jo de eneste, der sådan startede med en klimadagsorden, der var... storstilet, ikke? Og det kunne de jo sådan set godt have fastholdt. Mm-hmm. Men det er ikke lykkedes dem at fastholde. Og det tror jeg, det er ikke bare fordi de andre kom på banen, fordi det er jo sådan set i deres boldgade. Så jeg tror, det er det der med, at det er blevet diffust ved, at han melder sig som statsministerkandidat. Det bliver sådan, og melder sig ud af det hele. Og derved er han pludselig ikke så interessant. Selvom det er hans dagsorden.
Mm-hmm. Lars Barfod?
Ja, altså, jeg tror, de fik jo en uventet stor opbakning fra vælgerne, første gang de stillede op og ind i Folketinget, altså hvor vi var mange, der slet ikke havde set at det komme, at de overhovedet blev repræsenteret. Mm. De var så diffuse, som de var, men det var respekt for det. Og det har jo i høj grad været klimaet, og så tror jeg også, at politikerledere har spillet en rolle et eller andet sted, fordi de ligesom kom med en ny tilgang til politik. Ja. De ville gøre tingene anderledes, ja, og så videre. Og det tror jeg, mange godt kunne lide at høre. Og man må også sige, at de har jo deres del af æren for, at klimaet er blevet sat på dagsordenen i det omfang, det har. Der har de det. Det hørte Uffe selv sagde forleden dag. Altså, der har de jo fået sat en dagsorden og bidraget til den dagsorden i høj grad. Når det så smuldrer noget for dem, gassen er gået af ballonen, som vores formand her siger, så tror jeg også, at det er fordi, at de mangler, nu har vi talt om demokrati i partier osv., men de har måske været så demokratiske, at det har været svært at se en klar linje. Og på alle de andre områder, som ikke har med klima at gøre, der skal et parti jo også have nogle klare politikker. Og der tror jeg, det er svært for vælgerne at se, hvad er det egentlig, de står for i øvrigt ud over de grønne. Det har de ikke ligesom formået at tegne et klart billede af. De har jo masser af bud, altså hvis man går ind og kigger på deres hjemmeside osv., så er de jo for eksempel meget gode bud på en iværksætterpolitik og sådan noget. Altså, men de har ikke forstået at tegne et billede af deres politik og profil ud over klimaet, og det tror jeg også, de har træffet.
Men er det fordi, Helle Degn, at vilkåret for et protestparti, uanset hvilken protest det er, man kommer med, det er, at man på et eller andet sigt, sådan i løbet af nogle år, det kan være en valgperiode, eller det kan være i Dansk Folkepartis tilfælde, måske sådan hen over 20 år. Man kommer ind som et protestparti, som du selv var inde på, det her anti-establishment. Det har alternativet jo også været i forhold til den grønne dagsorden. Man siger, det er fuldstændig vanvittigt det her. Det hele skal omkalfatres. Vi skal have fire grønne ministre og to statsministre og alt muligt mærke. Det hele skal vendes på hovedet. Så kommer man ind med sin protestdagsorden. Og når den så bliver comme il faut, alle har rykket sig hen, hvor Dansk Folkeparti var til en start, stort set alle, har ligesom rykket sig mod højre i udlændingepolitikken. Alle har rykket sig over mod Alternativet og sagt, det er sgu vigtigt det her. Det er et klimavalg på det grønne. Så er der ligesom ikke, så er protesten hørt, så går vi i gang, og så er det ligesom ikke mere tilbage. Det er vilkåret for et protestparti, at så går gassen af ballonen, og så kan man ikke fortsætte, fordi ens formål er opnået.
Jeg vil sige, at det synes jeg, det er en meget fin analyse, formanden laver der. Den er meget enig. Jeg vil bare kalde det noget andet. Jeg vil kalde det et enkeltsagsparti. Enkeltsagspartier kan ikke, efter min oplevelse og erfaring, overleve. Og der vil jeg komme til at gentage det, som Lars siger, at man skal altså også præstere på alle de andre parametre, som alle de andre partier skal tage stilling til. Det skal man også i Alternativet. Og der er de ikke særlig klare, og vælgerne kan ikke se, hvor de ligger henne, fordi de har ikke klare ordfører eller ordførerskaber. Altså, jeg kan et par af deres medlemmer, og flere af dem, de flygter jo væk og genopstiller ikke, og jeg ved ikke hvad, så det er jo heller ikke særlig smart. Men formanden kalder det et protestparti, jeg kalder det en enkeltsagsparti, og som formanden siger, det er nu absorberet alle mulige andre steder, så det mister sin nytteværdi. Plus, at man ikke har spillet kortene klogt nok, fordi altså, jeg har set det her i ANC i Sydafrika også, hvor de var en modstandsbevægelse, og så skulle de lige pludselig være et regeringsparti, der skulle melde på alt muligt andet, og der vidste folk ikke, hvad de ville melde. De havde jo ikke skrevet det ned, eller det stod ikke nogen steder. Hvad var deres politik på forsvarsområdet, eller en samlet finanslov, og jeg ved ikke hvad. Og derfor fjovede han jo så også lidt rundt i den der energiaftale, som regeringen ville prøve at invitere ham ind i. Og så løb han ud af den igen, fordi nej, det var lige lidt for farligt. Altså, det var jo nogle mærkelige bevægelser, vi har set. Og så har de haft alt muligt mærkeligheder med, hvordan deres partiorganisation kørte. om de dansede, om de havde det ene bal og fest og sådan noget. Altså, der er de også blevet kørt ud på sådan nogle af mærkelige sidespor, ikke? Mm-hmm. Så derfor er det ligesom gået lidt i opløsning for dem.
Ja. Lone Dybkjær?
Nej, men jeg er enig i det med enkeltsag. Og så er jeg også enig i, altså, det er jo fint, at man gerne vil have en ny politisk kultur. Det er vi jo sådan set alle enige
ja,
om.
Ja.
At vi skal, og vi kan ikke finde svaret. Eller, og det var sådan en måde. Men det er jo ikke nok. Og du skal have det der politik på alle hylder. Og måske er det det samme spørgsmålstegn, der rammer DF. De har haft en enkelt sag, udlændingepolitik. Altså, jeg ved godt, de også har haft andre sager, jeg har nævnt omforsvaren, ikke? Men det er ligesom ikke givet kasse, vel? Altså, spørgsmålet er, om det er det samme.
Dansk Folkeparti har også ligesom primært været tegnet på udlændingepolitik.
På udlænding, ikke? Og hvad kan man sige? Uffe Elbæk har ligesom været tegnet på alternativet, ikke? Men det er jo ikke nok at være et alternativ. Man skal jo også vide, hvad det er et alternativ til. Og det har nok ikke været klart nok.
Mm.
Så derfor er jeg enig med Helle, der siger, det er enkeltsagen. Altså, og du er nødt til at have politik på alle hylder, ikke?
Præcis.
Vi kaldes jo det skriftlige folkeparti, altså det radikale venstre, ikke? Fordi vi bestiller ikke andet arbejde med alle mulige programmer og udvalg, og jeg ved ikke hvad. Men det er klart, så har man altså noget politik, som er gennemarbejdet, afstemt med medlemmerne og alt muligt, som man kan lægge ud til vælgerne, ikke? Mm-hmm. Og det er vigtigt.
Ja. Se, skal vi så ikke lige runde et tredje parti, som også ligger på vippen, og vi skal selvfølgelig ikke fremskrive noget eller noget som helst, men meningsmålingerne siger, at de ligger lidt på vippen, og de er på en eller anden måde i samme boldgade, og så alligevel ikke rigtigt i forhold til det her enkeltsags noget, vi er ved at diskutere nu, nemlig Liberal Alliance. Fordi, tager jeg helt fejl, Lars Barfod, hvis jeg siger, at det er et enkeltsagsparti, hvor enkeltsagen så viser sig ikke rigtigt at have den sådan store grobund i befolkningen, at enorme skattelettelser, det er jo ligesom det, man gik efter. Meget større end jer også i det konservative. Konservative vil også gerne have skattelettelser, men altså, Anders Samuelsen trumfer jo alle på den konto. Og det var som om, jamen nu har man blevet valgt, og man har også siddet i den regering, men man har simpelthen ikke, de der drømme, man havde, det er ikke nogen, som vælger skaren i hårde tal, hobetal hedder det, vi var med på. Og så må man opgive som enkeltsagsparti. Det er hårdt sat op. Nu må vælgerne skal tale i morgen og sådan noget, men altså, der er jo noget, der tyder lidt på det, ikke?
Jo, altså, jeg synes bare ikke, man kan kalde dem et enkeltsagsparti på samme måde. For det er jo rigtigt, altså, skattepolitikken har jo spillet en stor rolle, og så videre, og det var der, de klatrede op i det der berømte træ, hvor de ikke kunne komme ned igen, mm-hmm. og det er jo i høj grad det, der har skadet dem, og bidrag.
Men det er vel også i høj grad det, der har defineret dem?
Ja, men jeg synes alligevel, at de på en række andre strækninger har stået som et liberalt, eller man skal måske snarere sige et liberalistisk parti, som vil den der personlige frihed, og ikke så meget styring fra staten, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg synes egentlig, at de på mange strækninger, så kan man være uenig eller enig med dem. Jeg er på nogle strækninger, der er meget enig med dem, men også uenig med dem på nogle områder. Men jeg synes ikke, det er et enkeltsagsparti. Jeg synes, det er et parti, som har formået at markere en idépolitisk linje, som går nogenlunde godt igennem på alle politikområder. Jeg synes godt, man kan se og gætte sig til, hvad skal man sige, politikområde for politikområde, hvad de nok vil mene, og det er så også det, de gør. Og jeg synes også, de har haft, vil jeg sige, gode, kompetente politikere. Jeg forstår for eksempel ikke, at Mette Bock ikke fik et bedre valg til Europaparlamentet. Jeg synes, hun stod meget stærkt i de debatter, der var
og
der.
Men hvis man skifter mening så mange gange om, hvorvidt man vil være minister eller medlem af Europaparlamentet, nå, så kan man da måske godt forstå.
Hun stillede op til Europaparlamentet for at blive valgt ind, ikke? Og jeg synes bare,
jo, men mindre hun bliver tilbudt ministerpost, så vil hun ikke tage den. Ja, og så skifter hun mening med det igen. Jeg siger bare.
Nu er det for at diskutere hende, men jeg synes bare, at de har politikere, som egentlig har nogle stærke synspunkter, og også kan underbygge dem, og der er en klar linje i det, de gør. Så jeg synes ikke, det er et enkeltsagsparti. Jeg tror, de har den nedgang nu, fordi de simpelthen kvejede sig ved at klatre op i det træ, og se mine stålfaste øjne, eller hvad det var, stålsatte øjne og alt det der, mm-hmm. og så blev det ikke til noget alligevel. Og så siger man, hvad kom der ud af det? Jeg tror simpelthen, det er det. Ikke så meget det med enkeltsagsparti.
Okay.
Jamen, jeg synes også, det er rigtigt at sige, at nu taler jeg jo som et moderparti, om jeg så må sige. Vi har jo fået både Alternativet
og
Liberal Alliance.
Ja, alle partier.
Og jeg synes jo, ja, det må man sige, ikke? Og jeg synes personligt, det er ærgerligt, at man ligesom skiller for eksempel Alternativet ud fra os og Liberal Alliance i den form, som man kendte det. Fordi der er jo selvfølgelig hos os og en liberal fløj, der er en mere idémæssig fløj, og der er en social fløj og sådan noget. Men det er så det, det er. Og derved så bliver de jo selvfølgelig i det øjeblik, de udskiller sig fra sådan nogen som os, så må de nødt til at køre mere markeret. Ikke? Mm. Altså Uffe meget på det alternative, mm. Anders Samuelsen meget på det ideologiske. Jeg synes, de er et meget ideologisk parti. Og når de ikke får et valg til Europaparlamentet, så er det måske også, fordi den kandidat aldrig specielt har markeret sig på europapolitiske synspunkter. Og det er jo fair nok. Altså, det er jo svært at finde ud af, hvad ville. Altså, det havde man jo ikke hørt. Og jeg synes jo, det er en meget god idé, at man, på en eller anden måde, at partiet har en linje, en europæisk linje, og det har de stemt så imod jo. Altså, de har jo haft en meget skiftet europæisk linje. Så det er jo meget rimeligt, at der ikke kom et valg. Altså, fordi der var ikke noget partibæring, og der var heller ikke noget personligt. Og man kan sige, i modsætning til konservative, som tillykke med det, fik en valg. Det synes jeg også er fint, at man har fået for, at vi har en dansk repræsentation i PPE i Europaparlamentet. Så har partiet jo haft en linje, som kandidaten, som ikke var kendt, kunne lægge sig på, om jeg så må sige. Så det er også partiet, der har fået det der valg. Men partiet, Liberale Alliance, har ikke haft en europæisk linje, man kunne finde ud af. Og personen har ikke markeret sig specielt, så er det ikke så mærkeligt, at der ikke kommer et valg. Men jeg er enig i, det er meget værdipolitisk og meget absolut parti, og på den måde kan man sige ekstrem parti. Hvis man så skulle sige, altså fordi det har jeg jo tit haft lyst til at diskutere, men så gik han jo ud med Simon Emil Ammitzbøll. Hvad gør vi så omkring det her formynderi? Han står for en meget antiformynderisk holdning, ikke? For eksempel på sundhedssektoren, der er begrænset, hvor meget man skal gøre med hensyn til afgifter og alt muligt. Og så for eksempel også, skal man gribe ind i forhold til cigaretter, eller skal man ikke gribe ind i forhold til cigaretter? Og alt det der, som han mener er formynderisk. Og det synes jeg, der er en interessant diskussion, men den diskussion har de ikke formået at sætte.
Eller dig?
Jeg tror simpelthen, det der sker for dem, det er mangel på ryggrad. Altså, de er gået ind i et regeringsprojekt, hvor de har sagt, nu tilsidesætter vi alle vores egne synspunkter, og de har stået klodset rundt i det, fordi partiet havde, altså folketingsgruppen havde et synspunkt, og dem, der sad i regeringen, de havde et andet synspunkt. Så det har været meget forskellige signaler, de har sendt ud til deres partifolk og til deres vælgere. Så derfor vil jeg sige, det er rigtigt, de har været meget ideologiske, men når man ikke kan realisere ideologien eller tage konsekvenserne af dem, så er det altså noget forloren noget, og det tror jeg, folk ligesom har det svært med. Man kan ikke have det modsatte synspunkt i folketingsgruppen, og så have et andet synspunkt i regeringen. Altså, der må man stå til ansvar for det, man lægger mandater til. Og det, vi kan nævne skattesagen, men der har jo været en lang række andre sager, hvor de har måttet melde og sige, at det var ikke groet i deres have, og de synes ikke, og så videre. Så deres ordfører i folketingsgruppen har haft det rigtig svært med at være troværdig. Så det tror jeg kan være årsagen til, at der er mange, der siger nej. Altså det, deres total liberalisme, den har ikke rigtig nogen klangbund i Danmark.
Jeg tror, det er meget rigtigt, at det også spiller ind, at man ikke både kan sidde i folketingsgruppen med et synspunkt, og have et andet synspunkt i regeringen. Altså, jeg kan huske tilbage, da Poul Schlüter var statsminister, så, og Venstre sad i regeringen, der sagde Anders Fogh Rasmussen en gang, at Venstre kunne godt både være i opposition og regering på én gang.
Det var det.
Og så sagde Schlüter, at det havde han svært ved at se, fordi hvad nu hvis begge partier på samme dag valgte at være i opposition, så havde landet jo ingen regering, som han sagde. Det går jo ikke.
Men det lykkedes dem alligevel. Yeah. Det er så en anden snak.
Det er så en anden snak. Men lad os lige her på falderæbet, der er kommet en sms ind fra Martin Nielsen. Han sidder oppe i Frederikshavn og lytter med. Det er altid dejligt. Hej så formand og Folketing. Jeg stemmer på Nye Borgerlige ved dette valg, efter Anders Samuelsen har skuffet mig som leder. Hans stålsatte øjne var åbenbart til salg for en ministerbil. Skal vi lige her på falderæbet, også bare lige for at vende lidt tilbage til det her med de personlige stemmer. Den sådan personlige troværdighed, udover sådan, hvad partiet står for, det ene og det andet, altså sådan helt... Det er sådan, hvad skal man sige, personlige kemi nu. Da jeg gik på arbejde her, var der også en lytter igennem, som sagde, nu, vi skal ikke lægge for meget i enkelte lyttere selvfølgelig, men altså en kvindelig lytter, som sagde, at hun kunne ikke stemme på Mette Frederiksen, fordi hun kunne ikke mærke hende. Hun vidste ikke, hvem hun var. Hvor meget betyder det?
Altså, han starter med at blive udenrigsminister og erklærer sig som Danmarks historiens bedste udenrigsminister. Altså, det var, altså, vi alle sammen tabte kæben, altså, det var noget så umodent og forfærdeligt.
Selvtillid, vil nogen kalde det heldig.
Jamen, det var jo fuldstændig overspillet, der tænkte man, nå, ja, det er sgu da en katastrofe lige fra starten.
Men prøv at høre en gang, det der, det, sådan den personlige troværdighed, hvor meget betyder det, når vi skal ned og sætte vores kryds?
Den tror jeg, der betyder meget.
Ja.
Og derfor er det jo også derfor, at politikere gerne vil ud og vise, at de er andet end bare sådan nogle nørder inde på Christiansborg, men de er altså også personer, ikke? Mm-hmm. De har også en familie, og de har nogle interesser og alt muligt andet. Alt sammen for selvfølgelig at vise, at de er mennesker. Fordi men det kan spiller
vi, men,
en rolle.
Men kan vi regne med det, hvis det hele er klappet af med Henrik Sass, og personligheden er jo også sådan tilrettelagt. Man får jo ikke alting at se, man får sådan noget af det
du,
at
hvad
se.
Hvad mener du med, kan man regne med hvad?
Med den der, med den personlighed, man ser, det billede, du får af den personlige...
Jeg tror, at de fleste... Altså, kan vi ikke holde SAS udenfor, altså, ikke? Hvis det er Mette Frederiksen, du tænker på. Altså, jeg tror bare, at de fleste politikere vil da gerne vise en bredde. Og nogen lykkes mere med det end andre, ikke? Altså, nu vil jeg tage mig et meget nærtstående eksempel, nemlig Poul Nyrup. Han var altså, mange synes ikke, han var så god på fjernsynsskærmen, lad os sige det på den måde, ikke? Og så sagde de altid til ham, når de mødte ham privat, hvorfor kan du ikke være ligesådan på fjernsynsskærmen, som du er privat, hvor du viser meget mere af dig selv? Og det var da, om jeg så må sige, surt for ham, surt for landet, fordi jeg synes, han var en god statsminister, som burde have fortsat, at nu er det ikke sikkert, det var afgørende, når det kommer til stykket, vel? Men det havde da givet ham en lettere gang på jorden, ja. Hvis han havde kunne vise mere af det dejlige menneske, han er. Og derfor spiller det en rolle for folk, fordi de synes, hvis man optræder lidt kajt eller sådan noget, så tænker de, så kan man nok ikke finde ud af det. Det behøver ikke være rigtigt. Men jeg tror, det spiller en rolle, at man kan vise lidt bredde. Det tror jeg også, I andre synes.
Jamen helt sikkert. Jeg synes faktisk, der er et meget godt eksempel lige nu. Nu har vi ikke talt så meget om kristendemokraterne, dem har vi slet ikke talt om.
Men der er
jo kommet en ny spiller på banen der.
Ja. Isabella Arndt.
Isabella Arndt, som pludselig altså er, hvad var det, de kaldte, vikaren fra himlen, tror jeg, de kaldte hende.
Det gjorde de.
Altså, det er jo ikke, fordi hun har nye synspunkter, måske på nogle områder lidt mere moderne synspunkter, end de har stået for før, men alligevel. Men hun er jo den grad brændt igennem. Hun er ikke en, der har været trænet af et muligt andet. Hun virker, hun står faktisk med en stor sådan autenticitet.
Men hun har været i partiet længe, så hun er dygtig.
Hun kan partiets ting og sådan noget. Hun kan partiet, ingen tvivl om det. Altså, ellers havde hun heller klaret sig godt.
På den måde har
hun er super, trænet, hun er super dygtig og kan stoffet, det er slet ikke det. Ja. Men det er bare, når vi taler personlighed. Jeg tror, de kommer ind i Folketinget nu. Altså, jeg tror, hun løfter dem op over spærregrænsen. Og så har de jo også en mand i Vestjylland, hvad hedder han, Christian Andersen, eller hvad han hedder, som måske får kredsmandat, ikke? Men alle kan jo se, at hun brænder i den grad igennem med sin autenticitet, fordi hun ligesom
er, der er et politisk talent.
Er den, hun er. Og der tror jeg, altså, det er et godt eksempel lige nu på, at en personlighed altså, kan løfte ting, og man kan se på deres stemmetal i målingerne, at jeg tror, hun har løftet det en procentpoint, siden hun lige pludselig stod der.
Mm-hmm. Jeg tror, det betyder rigtig meget med personlighederne, fordi det er jo derigennem, vi også kan vise nuancerne, også i de større partier. Det er jo netop ved, at vi har nogen, der... Og det har vi i alle partier. Vi har en højrefløj, en midterfløj og en venstrefløj osv. Nuancer på, hvor vi lægger vores lod ind til vores kompetente forsamling, og så træffer en beslutning om, hvad er det, vi er fælles om. der er det vigtigt, at vi giver et skud fra højre eller venstre ind til, hvad det er. Altså, partiernes meninger falder jo ikke ned fra himlen. Altså, det er nogen, der diskuterer, man diskuterer sig frem til. Og det er derfor, den personligheden er et vigtigt element i partiet meningsdannelsen. Mm-hmm. Så endelig gå hen og stem for det første, og stem personligt for det andet.
Godt. Således opfordret til i morgen. Lad os bare få så bare lige lynhurtigt til allersidst. Tror du, at når vi sidder...
Du giver manden ordet.
Det er fuldstændig tilfælde. Men jeg vil sige, hvis vi tæller minutter, så tror jeg, de damer
enig,
har talt rigeligt i dag.
Lad endelig Lars få det.
Lars, bare lige lynhurtigt. Når jeg sidder i den her stol, det bliver desværre uden jer tre, men tre andre i næste uge. Har vi så en regering? Er den på plads i næste uge allerede?
Tak, fordi minoriteten også får ordet.
Ja, sådan er det.
Nej, det tror jeg bestemt ikke, vi har. Jeg tror, der går nogle uger, før vi har en regering. Det bliver nogle vanskelige regeringsforhandlinger. Uanset valgresultatet, så bliver det vanskeligt og kompliceret.
Glimrende. Men det til trods, så vil jeg sidde her i næste uge, og jeg lover, at der skal nok komme så mange kvinder, som jeg overhovedet kan få stampet op af jorden med i næste uge. Tak, Helle Degn. Tak, Lone Dybkjær. Tak, Lars Barfod. Tak for i dag.
I lige måde.
Godt valg.